สวัสดีทุกๆคน
在座的各位大家好
มีคนคุ้นหน้าหลายคนและคนใหม่ๆก็หลายคน
有好几个人的脸比较熟悉也好几个人的脸比较陌生
บางคนหน้าไม่คุ้นแต่ทรงผมคุ้น
有的人脸不熟悉可是这个发型很熟悉
ทรงเหมือนกันหลายคนฟังธรรมมาหลายวันแล้วเนี่ยน่าจะเข้าใจหลักกันแล้ว
大家已经听法听了好几天了应该已经能够抓住修行的核心原则了
จะลองตั้งคำถามให้เราตอบ
准备试着给大家提问然后让大家回答
ลองตอบดูนะจะลองทดสอบดูว่าเราเข้าใจได้ถูกต้องแค่ไหน
来试着检测一下说大家明白究竟这个正确到什么程度
เรามาฝึกสติเนี่ยนะถ้าเราอ่านหนังสือแล้วรู้เรื่องเนี่ยขณะนั้นกำลังมีสติไหม
我们在我们正在读书的时候我们看书我们能够看得懂里面的内容那个时候我们是属于有觉性的吗
ใครว่ามีสติยกม
ือ谁觉得答案是有觉性的请举手
ใครว่าไม่มีสติยกมือ
谁觉得是没有觉性的请举手
ใครไม่รู้เหมือนกันงงงยกมือ
谁觉得说不知道有点发懵的请举手
ใครยังไม่ยกมือเลยเมื่อกี้นี้มีไหม
刚才还有没有谁没有举手的有吗
ฮะแล้วเป็นอะไรอ่ะคน
ไม่
ยกมือ
那个这个是什么回事
ทางนี้ก็ไม่ใช่ทางนี้ก็ไม่ใช่งงก็ไม่ใช่นี่มันยังไง
这也不是那也不是然后发懵也不是那是什么
ไม่กล้าแสดงออก
不敢表现
สติที่เราพูดกันในคอร์สเนี่ยนะไม่ใช่สติแบบโลกโลก
我们在这里讲到的觉性跟世间的觉性不同
สติจะแปลว่าความรู้สึกตัวเนี่ยแบบโลกโลกก็เดินไปรู้สึกว่าฉันกำลังเดินเนี่ยนะก็ถือในทางโลกนี่ก็ถือว่ามีสติ
在世间如果我们正在那个世间的人如果在走路的时候知道自己在走路那个在世间的角度来讲那个称之为有觉性
นั่งอยู่รู้ว่าฉันกำลังนั่งอยู่ในนี้แล้วก็มีพระพูดอยู่ข้างบนนี้ห้องนี้อยู่ที่ไหนเนี่ยนะอย่างนี้ก็ยังถือว่าเป็นสติแบบโลกโลก
在我们现在坐在禅堂里面我们感觉到我坐着有个出家的法师在上面讲法这样的觉性依然是属于世间的觉性
สติที่เราฝึกแล้วก็ครูบาอาจารย์มาพูดในคอร์สเนี่ยนะหมายถึงสติปัฏฐานสี่
我们在这次禅修课程上面的所有的师老师跟师父们教导我们的觉性是属于四念处的觉性。
จะมีอยู่สี่ฐานคือสี่แห่งเท่านั้นสี่จุดเท่านั้นที่จะใช้ใจไปรู้。
那有这个四块是用心去觉知的，这个根基是有四块，分四个基地。
มีอะไรบ้างนึกออกไหมจำได้ไหม？
都有什么？大家能够记得吗？
มีกายหนึ่งอันหนึ่งคือกาย
第一个是身
อันที่สองคือเวทนา
第二个是受
อันที่สามคือจิต
第三个是心
อันที่สี่คือธรรม
第四个是法
ธรรมนี่คือกว้างครอบคลุมหมดเลย
这个法它是非常的宽广的涵括所有的一切
แล้วแถมยังจัดสามารถจัดระบบในธรรมะที่ว่าเรียกเป็นธรรมนะสามารถจัดระบบไอ้รูปนามกายเวทนาจิตเนี่ยให้เป็นระบบด้วย
而且他能够把这个所有的这个身受心所有的而且他是排的是非常的那个次序是非常的条理非常的清明清楚的
ที่ว่าเรียกเป็นระบบเนี่ยนะคือสามารถจัดกลุ่มมันได
้那是说他的条理清楚的意思就是说他可以把它区分这个一个团一个团分得非常清楚
กลุ่มนี้นะเรียกว่าก้อนทุกเรียกว่าขันธ์ห้า
那这个这一堆称之为这个苦堆称之为五蕴
มีกายเวทนารูป เวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเนี่ยอย่างนี้จัดอยู่ในกลุ่มขันธ์ห้า
这个有这个身色色受想行识这五蕴
หรือว่าอ๋อกลุ่มนี้คือเป็นกลุ่มที่มันกวนเราไม่ให้มีสมาธิเรียกว่านิวรณ
์或者是哦这一这一堆是他们是专门来来导致我们没有禅定的这个称之为五盖
ง่วงมาก็อ๋อง่วงนี่คือหนึ่งในนิวรณ์แก้รู้เนี่ยก็ปิ้งละ
อ๋อ然后昏沉之后之后说哦这个昏沉是这个五蕴之一然后就明白了
เรียกว่าไม่จมอยู่กับอารมณ์นั้น
然后他没有这个浸泡在那个所缘里面
ก็จะมีอยู่สี่ฐานเนี่ยนะกายเวทนาจิตธรรม
它总共是有四个基地是身受心法
ตอนอ่านหนังสือรู้เรื่องเนี่ยมันรู้ที่เรื่อง
在我们读书的时候我们明白里面的内容我们是知道的是里面的内容
เช่นอ่านหนังสือมังกรหยก
比如我们在读这个《射雕英雄传》
รู้หมดเลยกวยเจ๋งไปเรียนกับใครมั่งรู้หมดเลย
然后全知道这个郭建都跟有跟拜哪些师全知道
อย่างเงี้ยอ่านรู้เรื่องแต่ไม่มีสติในแง่ที่เราพูดถึงในคอร์สนี้
这个读都能够这个读知道里面书里面学的所有的内容但是我们没有来但是这样的决心不是我们在这次禅修期讲的决心
您看在是吗
这个明白吗
เพราะว่าคนส่วนใหญ่เลยตอบถูก
因为大部分人这个回答的答案是正确的
สมมติมองสองแล้วก็สองหล่อจังคิดอยู่เนี้ยถือว่ามีสติไหม
比如这个看到了宋心里面想说哇宋好帅啊这个称之为有决心吗
ไอ้ที่สายหน้าคือไม่มีสติหรือสองไม่หล่อ
这个摇头的意思是没有决心还是说这个宋不帅
อันไหนมันอันไหนกันแน
่究竟是哪个
หล่อแต่ว่าไอ้ที่เห็นว่าหล่อเนี่ยยังไม่มีสติใช่ไหม
这个他帅但是那个知道他帅还是不是还是属于没有决心的对吗
โอ้มีกำลังใจแล้วเนี่ยมีกำลังใจแล้ว
这个比较有信心了
ถ้าเห็นว่าสองหล่อแล้วรักสองจังเลยรู้สึกงี้นะถือว่ามีสติหรือยัง
然后看到了宋很帅，心里面爱上了他，这个称之为有决心了吗？
央了，
还没有吗？
那他，喂，ฉันรักเขาไปแล้ว，อย่างนี้มีสติหรือยัง？
然后他说，哎，我爱上了他，这个有决心了吗？
เกือบเท่านั้นเองยังไม่ใช่，
已经快接近了，但还不是。
เพราะอะไร
为什么
เพราะมันยังมีฉันรักเขา
因为还有个我爱他
แต่เวลามีสติจริงๆนะฉันรักเขามันอยู่ไหนๆกายเวทนาจิตธรรมไม่อยู่ไหนๆเลย
但是那个我爱上了他他究竟是在这个哪里面在这个身在受心还是在法里面不在里面
มันต้องเห็นอะไรเห็นราคะในใจไม่มีเราจึงจะเรียกว่ามีสติ
一定要看到这个贪欲是在自己的心里面没有过我这个才能够称之为有决心
เห็นว่ามีความรักเกิดขึ้นในใจ
看到有那个爱在自己的心里面升起
ตอนเห็นนะไม่มีเรา
在看的时候是没有我的
แต่มันจะเข้าใจว่าไม่มีเราหรือยังเนี่ยไม่แน่แต่ว่าเห็นว่ามีความรักเฉยเป็นสภาวะเดียวๆไม่ใช่ว่ามีชั้นกับความรักรวมอยู่ด้วยกัน
那个时候是这个有那个爱在心里面升起但是如果我们没有决心的话我们在那个爱里面就有个我在爱
เข้าใจไหม
明白吗
ชั้นเข้าใจแล้วมีสติยัง
我明白了这个称之为有决心了吗
เอ้ยว่าไงนะ
ใจเข้าใจครับ
อ๋อ มีความเข้าใจเกิดขึ้นเนี่ยอย่างเงี้ยใจได
้这个明白在心底里面升起了这个不错
โอ้ท่านอาจารย์อธิบายดีจังเลย
然后心想โอ้这个师父讲这个讲的真是太清楚了太好了
มีสติยัง
有决心了吗
ชอบใจรู้ว่าชอบใจเนี่ยมีสติ
喜欢知道喜欢这个是有决心
ฟังไปสมมติว่าอาตมาพูดซ้ำๆและชักง่วงตอนง่วงมีสติไหม
讲着讲着假设师父这个老生常谈一个主题不停的在重复不停的在重复然后我们开始有些昏沉了我们有决心了吗
ไม่ถูกหลอกเนาะ
你们不容易被骗啊
ตอนง่วงเนี่ยไม่รู้เรื่องเลยไม่มีสติแน่
ๆ在昏沉的时候什么都不知道那个是肯定没有决心的了
โอ้ยรู้สึกง่วงแล้วรีบถ่างตาขึ้นมามีสติไหม
然后感觉到这个昏沉了然后马上把自己的眼皮这个把它撑起来这个有决心吗
ทำไมไม่มีสติอ่ะ
为什么没有决心啊เขาบอกมีความง่วงก็จะไม่มีสติครับ
แต่ตอนรู้สึกตัวเฮ้ยเมื่อกี้ง่วงเลยรีบอย่างเงี้ยอย่างนี้มีสติยัง
但是这个刚刚才在昏沉的时候突然之间这个知道了然后就这个有决心了吗
มีแต่ยังไม่ถูกต้อง
有但是还不正确
สตินี่นะเป็นตัวเริ่มต้นเท่านั้นเอง
决心真正只仅仅只是一起点
ตอนรู้ว่าเมื่อกี้ง่วงเนี่ยโอเค
在知道说刚才昏沉这个 OK
แต่ถ้ารู้แล้วใจไม่เป็นกลางกับสิ่งที่รู้นะมันมีสิ่งที่ผิดอยู
่这个知道了之后但是心没有保持中立那个是有犯错的点的
ฉะนั้นสติเนี่ยนะเป็นสิ่งสำคัญจำเป็นต้องมีก่อน
因此决心是这个非常重要的必须一定要先有
รู้ทันสภาวะแท้ๆที่เกิดขึ้นเมื่อกี้นี้ดีก็ได้ไม่ดีก็ได
้及时的去知道在刚才升起的那些境界跟状态无论它是好也行不好也可以
แต่สติตัวเดียวเนี่ยไม่พ
อ但是仅仅只有决心是不够的
ต้องมีคุณธรรมตัวอื่นมาเสริมด้วย
一定要有其他的一些美德一起来配合
ต้องมีสมาธิต้องมีความเพียร
一定要有禅定一定要有精进
ต้องมีปัญญาด้วย
一定要有智慧
แต่ทั้งความเพียรสมาธิและปัญญาเนี่ยนะจะมาแล้วมั่นใจว่ามันไม่ผิดต้องมีสติ
但是如果这个要想自己的精进禅定跟智慧这个不出差错的话这个前提条件是必须要先有决心
อย่างตัวอย่างเมื่อกี้นี้ง่วงรู้สึกง่วงไอ้ตอนรู้สึกเนี่ยมีสติ
比如刚才师父讲的例子这个正在昏沉的时候知道说刚才昏沉这个称之为有决心
แต่ขาดอีกตัวหนึ่งคือความเป็นกลาง
但是缺少了这个保持中立
ก็เลยพลาดไปทำสิ่งหนึ่งคือพยายามแทรกแซง
于是就这个出了差错去这个努力的去做了某一些东西来去对峙来去干扰
แทรกแซงด้วยการกระตุ้นตัวเองถูหน้าแหกตาให้มันตื่นขึ้นมาเลยนะนี่คือแทรกแซง
然后他的做法就是透过自己去戳自己的脸然后把自己的眼皮把它撑起来然后这是属于这个干扰的方式
แทรกแซงเนี่ยก็ดีเหมือนกันเรียกว่าพลิกจิตที่ไม่ดีให้มันดีขึ้นมา
在这个对峙的时候同样也有它的好处这个在属于这个把那个不好的境界把它转换到好起来
เปลี่ยนง่วงให้ตื่น
把这个昏沉把它变成这个清醒过来
แต่มันมีแทรกแซงด้วยการกระทำด้วยความจงใจ
但是这个里面是夹杂着我们自己刻意的要去这个对峙在里面的
เจตนาเปลี่ยนจิตที่ไม่ดีให้ดี
我们刻意的把不好的心把它变得好起来
อย่างนี้เรียกว่าทำสมถกรรมฐาน
这个称之为在修习奢摩他
ถามว่าดีไหมดี
问说好吗好
แต่มันไม่ไปทางวิปัสสนา
但是它没有进入到毗婆舍那
เพราะว่ามันไม่เกิดความเข้าใจว่าสิ่งใดเกิดสิ่งนั้นดับ
因为这样无法这个升起一种领会说那个升起的事物必然灭去
มันเห็นความง่วงแล้วความง่วงดับไปเพราะฉันทำ
看到了这个昏沉然后昏沉灭去了那灭去的原因是因为我这个灭掉了它
เพราะฉันขยี้หน้าแล้วมันตื่นขึ้นมา
因为我自己戳自己的脸然后醒了过来了
เนี่ยอย่างเงี้ยนะทำสมถะความง่วงหายไปแต่ไม่มีความเข้าใจว่ามันเกิดดับ
这样这个是属于这个自己在透过干预让自己休息奢摩他的方式把自己醒过来的但是并没有真的看到昏沉的生灭
อาจจะเข้าใจด้วยความคิดว่าเมื่อกี้มีความง่วงเพราะฉันทำอย่างนี้แล้วมันหายไปแต่มันหายไปเพราะมีการกระทำมีความจงใจมีเจตนาเนี่ยนะมันไม่เข้าใจว่าสิ่งใดเกิดสิ่งนั้นดับได้เอง
也许我们可以透过我们自己在通过那种思维跟分析在催眠自己告诉说这个昏沉它升起了然后我自己这么一做了之后它灭去了但是我们自己内心深处根本无法真的去接受说那个昏沉它是自己生灭的
แต่ในกระบวนการที่เราฝึกเนี่ยนะเป็นไปได้ยากมากที่เราจะไม่ทำสมถะเลย
但是在我们的整个修行的途中过程之中要想完全不休息奢摩他这是一件极为艰难的事情几乎是一件不可能的事情
แต่เราต้องแยกให้ออกว่าเมื่อกี้ที่มันดับไปนะมันเป็นสมถะเพราะเราจงใจ
但是我们一定要知道说刚才它灭去是因为是我们在休息奢摩他因为我们里面有刻意跟动机在里面
แล้วเราลองถ้ารู้อย่างนี้แล้วเราลองไม่จงใจทำอะไรแค่รู้เฉยๆบ้าง
如果我们这个一旦这么知道之后我们可以偶尔尝试一下我们什么也不去做就只是去观
那老哥就说话เฮ้ยมันก็มีจงใจหน่อยๆเหมือนกัน
但是我们也会发现说那个里面依然会夹杂着一丝的这个刻意在里面
ก็จะเห็นลีลาของจิตเราที่มันแอบแทรกแซงอะไรนิดๆหน่อยๆไปเรื่อยๆ
然后我们就会这个看到心啊偷偷的这个在里面这个不时的这个砸那么一丝的一些刻意在里面
อย่างที่เราเคยได้ยินกันนะว่าพอมีความอยากแม้เป็นอยากดีเช่นอยากจะบรรลุมรรคผลเนี่ยไอ้ตัวอยากเนี่ยก็ทำให้เกิดการแทรกแซง
比如我们在听过老师们的开示说即便是我们有欲望哪怕是我们对于想要修行的这个欲望升起了之后我们都会升起了一些这个夹杂着一些这个动机和一些干预一些这个对峙在里面了
พออยากแล้วแม้จะเป็นอยากดีนะทำความเพียรขยันดูภายนอกแล้วโอ้โหน่านับถือแต่มันมีความอยากเป็นตัวเริ่มต้นเพราะนั้นสิ่งที่กระทำตามความอยากเป็นตามความอยากต่อไปเนี่ยนะก็กลายเป็นไม่ดีไปหมดเลย
哪怕是我们想要好哪怕是我们想要精进用功如果我们一直被想要控制着这个我们在精进的用功外面看起来非常的精进可是因为在欲望的驱使下面本来一件很好的事情结果被我们一颗老鼠使坏了一锅粥
ถ้ายังไม่รู้ถึงตัวอยากคือตัวตัณหาเนี่ยนะแล้วเดินจงกรมไปนะเดินการเดินครั้งนั้นอ่ะมีความอยากเป็นตัวนำเดินเท่าไหร่ก็ยังไม่บรรลุ
如果我们在精进用功的时候我们在那个精行的时候我们是带着欲望在精行的我们这个是欲望在背后在驱使我们在精进用功的时候无论你多么精进你都不可能开悟的
เพราะว่าเราเดินด้วยแรงขับของตัณหา
因为我们的精进我们的精行我们的精进用功背后真正的驱动力是欲望在背后在驱使我们
แต่ถ้ารู้ทันตัณหาแล้วเดินอย่างนี้เดินไปด้วยใจปกติอย่างเงี้ยมีโอกาส
但是如果我们在进行的时候有欲望升起我们及时的去知道然后我们以一颗平常普通的心去继续去用功的话这样才会有机会
เดินไปเดี๋ยวใจก็เผลอเพลินไปกับโลกก็รู้ทันว่าเผลอเพลิน
在继续进行的过程中，然后一会儿我们的心又迷失在这个世间了，我们及时的去知道说我们的心迷失在这个世间了。
ตอนรู้นี่คือรู้ใจอยู่ในสติปัฏฐานข้อจิตตานุปัสสนาสติปัฏฐาน
在我们那一刻我们知道的时候，那个时候是在知道的是我们的心，那个是属于在这个是属于这个心念处里面的。
เดินไปเห็นกายเดินก็อยู่ในกายานุปัสสนาสติปัฏฐาน
这个在进行的时候看到身体在走，这个是属于身念处。
ต้องวนอยู่ในเรื่องนี
้他一定要在这些内容里面这个变化。
ตรงเนี้ยพระพุทธเจ้าท่านเรียกสติปัฏฐานสี่เนี่ยนะเรียกว่าเป็นถิ่นของพ่อถิ่นเป็นบริเวณที่อยู่ของพ่อพ่อคือพระพุทธเจ้าเป็นที่ที่เราควรอยู
่คือสี่ใช่ไหมครับ
สี่อย่างนี
้แล้ว
คือพระไตรปิฎก
ไม่ใช่ว่าเหมือนจิตควรจะอยู่ในนี้จิตควรจะวนอยู่ในนี
้我们的心应该一直处在这个身受心法在这些内容里面盘旋这个心里面待这些地方就好比是这个佛土
ถ้าออกนอกถิ่นที่อยู่ของจิตสี่อย่างนี้นะนอกจากจะไม่บรรลุแล้วก็ไม่ปลอดภัยด้วย
而且如果离开了这四种佛土然后这个就除了不可能这个见法开悟之后还不安全
พระองค์เปรียบเหมือนนกชนิดหนึ่งอาศัยอยู่ตามดินที่ชาวนาไถนาแล้วมันดินถูกพลิกขึ้นมาแล้วนะนกจะอาศัยอยู่รอยดินที่ถูกพลิกด้วยคันไถอ่ะนึกออกไหม
เขาจะมีรอยใช่ไหมครับ
เวลาไถนาเนี่ยมันพลิกดินขึ้นมาใช่ไหมนกเนี่ยมันจะอาศัยอยู่ตามรอยดินที่ถูกพลิกขึ้นมาเนี่ยมันจะมีนกชนิดหนึ่งที่อาศัยอยู่ตาม
เขาหากินใช่ไหมครับ
หากินแล้วก็อยู่ตรงนั้นอาศัยหากินแล้วก็อยู่ๆแถวๆนั้นแหละไปๆมาๆแถวๆนั้น
ครับ
佛陀有一个比喻，就是因为在耕田的时候啊，有一种鸟，然后它是这个专门跟在那个耕田的那个泥啊，耕完了之后，它那个土刚刚翻起来的时候，它们是待在那个地方，而且去找食物的。有一种鸟，
เมืองจีนมีไหมนกแบบนี
้中国有这样的鸟吗？
มีเหรอเรียกว่าอะไรนกอะไร
那个叫什么鸟？
บอกให้เขาฟังด้วย
他说叫灰鹿白鹿
白鹿เป็นนกตัวเล็กๆตัวประมาณเท่านี้เท่ากำมือเนี่ย
这是一个比较小的鸟大概是这老师傅的一个拳头这么大
ฮะตาตาโอ้ไม่ใหญ่
不大不大
ถ้าใหญ่แล้วมันหลบตามรอยดินไม่ได้
那如果大的话，他就这个待在那个土那个刚刚翻起来的那个土的下面待不住。
白。
คือเขาบอกว่ามี白鹭ที่ตัวใหญ่ๆอ่ะคือเป็นร้อยเป็นพันนะเวลาถ่ายเสร็จแล้วจะหากิน
อ๋อไม่ใช่อย่างนั้น
นะปุชเน
ี่ยไม่ใช่ มันมีนกใหญ่ๆเหมือนกันมากินพวกเวลาเขาถ่ายแล้วมันจะมีพวกหนอนพวกแมลงอะไรเนี่ยนะไม่ใช่แบบนั้นไม่ใช่แบบนั้น
มันปุชเนี่ยนะเนี่ยจะเป็นนก也有那那样的鸟但是不是指那样的鸟
นกที่พูดถึงเนี่ยนะเป็นนกตัวเล็กๆตัวประมาณกำมือ
对刚那师傅讲的这种鸟是很小的就是大概一个拳头那么大
เป็นเหยื่อของนกเหยี่ยว
是那个那个鹰这个那个鹰的那个食物鹰专门吃它的
哎呀呀那鹰นกอินทรีนกเหยี่ยวไม่เอา
那个大的那个秃鹫那个鹰是不吃的
嗯นี่เป็นนกคนไทยเรียกนกขี้ไถคนจีนเรียกนกอะไรก็ไม่รู้นะเป็นนกชนิดเนี้ยนะอยู่ตามรอยไถเนี่ยนะมีอยู่ตัวนึงมันเริ่มเบื่อรอยไถ
然后其中有一只它已经开始厌倦这种生活了
เห็นทุ่งนั้นกว้างๆพื้นเรียบๆสวยดีมีดอกไม้ด้วย
然后看到旁边的那个田，这个非常的平整，而且有花非常的漂亮。
呀，ก็เขียวดูสดชื่น。
然后这个草呢也非常的绿，看起来这个心情非常的愉悦。
นอนน่าจะเยอะ。
然后想说那个地方的那些蛆虫应该比较多。
ไปหากินทางโน้นดีกว่า。
去那个地方找吃的更好。
ก็บินไป。
然后就飞过去。
พอบินไปเนี่ยนะไม่นานเลยเหยี่ยวมาข้างบนนกเหยี่ยว
然后这个他跑过去不久马上这个那个鹰啊秃鹫就飞过来了
ไอ้นี่ก็มัวแต่มองดูหนอนหาหนอน
然后他只是一心的在找那个蛆虫在找
ไม่รู้เลยว่ามีอันตรายมาแล้วอยู่ข้างบน
根本不知道说危险已经就在自己的头上
กำลังเพลินเหยี่ยวก็พุ่งมาเลยฟิวแล้วก็จับนกมันไว้ใช้กรงเล็บได้จับฟุบ
然后他正在这个很入神的在找蛆虫的时候这个秃鹰然后俯冲咻抓起把它抓起来了
แล้วก็บินไปต่อเพราะว่ามันใช้กรงเล็บจับใช่ไหมแล้วก็ปีกก็บินไปเรื่อยๆขึ้นไปข้างบน
因为他是用的那个秃鹰是用的是这个那个爪子把它抓的所以他继续那个鹰继续用自己的翅膀然后拍着翅膀然后飞走了
ธรรมดานกเหยี่ยวเนี่ยมันกินเหยื่อที่ไหนถามนี่ถาม
大家知道吗这个秃鹰一般他们去在哪里找食物
รู้ไหม
知道吗
มันจับได้ปุ๊บมันกินกลางอากาศเลยไหม
然后他一抓住了之后他马上能在空中吃吗
ไม่ใช่มันต้องไปหากิ่งไม้เกาะก่อนแล้วก็ค่อยจิก
他一定要先去找到那个树枝然后再开始慢慢的吃
ในระหว่างนั้นกำลังบินไปหากิ่งไม้เนี่ยนะไอ้นกขี้ไถที่ว่าเนี่ยก็คร่ำครวญออกมาเป็นภาษานกแต่มันนกด้วยกันนะเข้าใจ
然后在这个被这个小鸟被这个秃鹰抓的过程中在飞正被它抓飞的过程中然后这个小鸟就这个自言自语的然后对着这个秃鹰说话但是他们是鸟的语言在相互之间的对话
คร่ำครวญนะมันร้องโหเราเนี่ยบุญไม่ดีเลยวาสนาไม่ดีเลย
然后在那地方这个哭喊着说哎呀我真是这个没有福报啊我真是这个招爷啊
พ่อบอกแล้วว่าอย่าหากินนอกเขตเราก็ออกไปหากินนอกเขตที่อยู่ของเรา
这个我的父亲已经一而再再三的提醒我了别到这个范围之外的去找吃的可是我结果跑到外面去了
ถูกจับไปนะคำร้องไปเรื่อยๆนะโอ้เนี่ยนะพ่อเราไม่เชื่อพ่อเราเลยถูกจับ
然后这个抓的时候就一边哭一边就说哎呀这个我就是因为没有相信我的这个爸爸的话结果我这个被抓了
เนี่ยถ้าเราเชื่อพ่อนะอยู่ในที่ที่พ่อบอกนะไอ้เหยี่ยวอย่างเงี้ยจับเราไม่ได้หรอก
然后这个如果我要是听我爸爸的话的话这个像你这样的你根本不可能抓得住我
哎有冰冰白个来给我来呢
然后那个秃鹰这个秃鹫飞着飞着说啊小子你说什么
哦บอกว่าเนี่ยถ้าฉันอยู่ในที่ที่อยู่ที่พ่อบอกไว้นั่นนะแกจับฉันไม่ได้หรอก
然后那个小鸟说这个我是说啊如果我待在这个我爸爸告诉我待在那个地方像你不可能抓得住我
哎呦个头有地哪一张个夹给他
然后这个秃鹰说嗨你待在哪个地方我都能够抓住你
该有地来了啊该有地来了
然后这个秃鹰就问他你在哪里
ที่พ่อแกบอกนะอยู่ที่ไหน
你爸爸说的那个你待的地方在哪里
นกบอกว่านู่นนู่นลอยไถลอยไถ
然后那个小鸟说哦就那个耕田那个地方
โอเคเดี๋ยวฉันจะปล่อยแล้วแกไปอยู่ที่ลอยไถนะเดี๋ยวฉันจับแกได้อยู่ดี
好等一下这个我把你去这个放在那个地方等一下我肯定抓住你
ก็เลยปล่อยไป
然后就放下
哎นกลอยไถก็ดีใจจิ๊บจิ๊บจิ๊บจิ๊บ
然后那个小鸟非常高兴的叽叽喳喳飞跑了
แล้วก็บินไปที่ไอ้ที่ลอยไถ
然后就这个飞到那个耕田的留的那个痕迹里面
ดินที่มันถูกลอยไถนะคล้ายๆแบบอย่างเงี้ยมันถูกพลิกขึ้นมา
这个耕田翻下的这个土就是类似于就是这样子的，然后就翻了躲在那个地方。
哎，那个里边，มาเกาะที่ยอดยอดของดินลอยไถเนี่ย。
然后飞到那个翻起来那个土的那个上面。
แล้วก็ร้องดังๆตะโกนเพื่อให้เหยี่ยวได้ยินมาเลยมาเลย。
然后这个声音这个叫的特别响，对着那个秃鹰说：“你来吧，你来吧。”
แน่จริงมาเลยแน่จริงมาเลย。
他说：“你过来过来过来过来。”
ตมาในคัมภีร์เนี่ยนะไม่ได้บอกรายละเอียดมากนะแต่ตมานึกถึงท่าของมันด้วยมันคงเท้าเอวด้วยนะ
但是这个在经典里面应该没有那么多细节，但是这是师父这个自己描绘出来的，可能那个秃鹰这个叉着腰在想着，嗯，
哎呦，我满载มากเลย。
然后这个秃鹰啊，这个心里面这个是非常的对这个非常的不屑。
哎，那ตัวนี้มันไม่เตรียมตัวเลย。
说这一小子真是不识不识趣。
ถ้าจับเขาเนี่ยไม่ปล่อยมันแน่。
我这一次如果抓住你了，这个是我一定把你往死里整。
เดี๋ยวจะให้มันรู้กำลังของเหยี่ยวอย่างเรา。
这个。我马上就让你见识一下像我这样这个秃鹰的这个本事。
ก็เลยพุ่งลงมา。
然后就这样直冲而下。
เคยเห็นเหยี่ยวเวลาพุ่งจับเหยื่อไหม？
大家曾经看过那个秃鹰这个下来抓食物的那个状况吗？
เขาจะลู่ปีกออกลู่ปีกไปแล้วก็หัวทิ่มลงมา。
然后他这个冲的时候，这个是那个脚是往后收的，然后头是往前冲下来的。
ถ้าไม่เคยดูของจริงก็น่าจะเคยดูการ์ตูน。
如果即便没有看到这个真的这个这一幕，也许大家看过动画片。
มันพุ่งมานะไอ้นี่ก็ยืนเท้าเอวอยู่นะแล้วก็นกเหยี่ยวก็พุ่งลงมา。
然后这个小鸟是叉着腰是站在这个地方，然后那个秃鹰是直接俯冲下来的。
จะเอานี่เป็นตัวอย่างนี่ก็เป็นกบซะอีก
想把这个做成一个这个样品结果这是一只青蛙
อยู่ตรงนี้ก็แล้วกันนะไอ้เหยี่ยวก็พุ่งลงมาพอพุ่งลงมานะนกมันก็โดดหลบ
然后这个做个例子就是这个秃鹰啊这个冲下来的时候这个小鸟就这个躲到旁边去
มันก็ปุ๊บลงมาเงี้ย
就躲下去了
ไอ้เหยี่ยวมันพุ่งมาแล้วเนี่ยด้วยความเร็วที่พุ่งเลยนะทำให้หลบไม่ทันหลบไอ้ดินตรงนี้ไม่ทันหน้าอกก็กระแทกกับดินตรงนี
้因为这个他俯冲下来的时候这个速度啊非常的快速这个他根本来不及躲闪这个翻过来的那个土导致他的这个胸口这个重重的撞上了那个土
ตายเลย
这个死掉了
เหยี่ยวตาย
这个秃鹰死掉了
พระพุทธเจ้าตรัสว่าเนี่ยพวกเราก็เหมือนนกตัวเนี้ยนกที่อยู่ตามรอยไถเนี่ย
这个佛陀就开始说我们就好像是这个经常这个依赖在这个跟刚刚这个跟翻过来土的这个小鸟
ถิ่นที่อยู่ที่ว่าเป็นรอยไถที่ปลอดภัยเนี่ยนะครูบาอาจารย์ก็บอกพระพุทธเจ้าก็ตรัสสอนมาครูบาอาจารย์ก็สั่งสอนต่อกันมา
真正让我们可以这个长生比较安全的地方，这就是佛陀这个为我们开示的和所有的这个绵延的善知识，我们的所有的祖师大德们来为我们开示的。
ก็มีสี่อย่างนี่แหละกายเวทนาจิตธรรมสี่อย่างนี้เท่านั้นเอง
就是这个四种，就是身受心法，就只有这四种而已。
ที่เราจะอยู่แล้วปลอดภัย
这个是我们待着了会非常安全的地方。
เหยี่ยวในที่นี้หมายถึงอันตรายต่างๆเช่นมารเป็นต้น
这个秃鹰的就是那个各种各样的这个危险比如这种魔王
ไอ้ทุ่งข้างหน้าที่แบบดูหน้าเพลิดเพลินนะคือกามคุณ
外面那个看起来那个非常这个一望无际的那个田园非常的这个美里面有各种花的那个是属于这个五欲
เช่นดอกไม้สวยๆเนี่ยเพลินไปกับดอกไม้เนี่ยนะก็เพลินในกามคุณลืมดูกายดูใจเนี่ยก็ว่าเป็นนกออกไปทุ่งแล้ว
比如像我们看到了这个花，觉得非常的喜欢，然后心一直是望着它，这个入神发呆。这个就好比是这个小鸟已经离开了这个它自己的这个那个耕地的那个耕地，然后跑到了前面那个一望无际的那个平原上面去玩去了。
แต่ท่านไม่ได้ห้ามว่าห้ามออกไปไหนเลยไม่ได้ห้าม。
但是并没有禁止说禁止这个哪里也不可以去。并没有这么禁止过，
ให้ไปแล้วรีบกลับ，
而是去了之后马上回。
ถ้าไปนาถ้าไปเพลินอยู่ในทุ่งนานะเดี๋ยวเหยี่ยวมันจะจับได
้。如果这个在那个一望无际的田野里面待的时间太久的话，就一会儿这个秃鹰就会来抓住的。
เราก็อยู่กับโลกนี่แหละเห็นนู่นเห็นนี่เพลินไปบ้างแล้วก็รู้สึกตัวว่าเมื่อกี้เผลอไป
我们就这个活在这个世间然后看这个看那个然后我们及时的知道说哦刚才我们迷失了
ถ้าเผลอไปนานมันจะหาเหตุให้เราทุกข์ได้มากขึ้น
如果我们迷失的太久的话这个就会给自己这个增加这个更多的苦就会这个紧随而至
สิ่งสวยๆอาจจะไม่ใช่แค่ดอกไม้เป็นสองนี่ก็ได
้这个漂亮的事物也许不仅仅只是花也有可能是送
สองนี่อาจจะเหมือนดอกไม้ริมทาง
这个送也许好比是这个路边的野花
มีทั้งของหน้าเพลิดเพลินในแง่เพลินพอใจกับเพลินไม่พอใจมีสองแบบ
然后这个会容易让我们这个沉迷的往往有两种一种是会让我们满意的事我们会沉迷在里面另外一种是让我们不满意的事我们也会沉迷在里面
เพลินไม่พอใจเคยเพลินไหมเพลินไม่พอใจ
大家曾经有过吗这个在自己这个不满意的时候也一直是浸泡在里面
คิดถึงคนที่เราไม่ชอบแล้วก็ทำยังไงให้มันฉิบหายวายป่วง
这个想到我们这个不喜欢的人我们恨的人这个心想怎么样才可以这个让他这个快点死
嗯ก็เพลินนะนี่ก็คือเพลินไปในเรื่องที่ไม่น่าพอใจ
这样也是属于这个沉醉在那些不满意的事物里面
เพลินในบางทีมันเพลินข้ามภพข้ามชาติด้วยนะ
有时候我们沉醉的对象也有可能是跨越这个生死的长河
พระเทวทัตเนี่ยผูกอาฆาตก็คือเพลินไปในความโกรธเนี่ยจนอาฆาตพระโพธิสัตว์แล้วก็พอเป็นพระพุทธเจ้าก็ยังอาฆาตพระพุทธเจ้าด้วย
这个提婆达多在跟那个悉达多太子他们以前的非常多的生生世世，这个一直都是相互之间都是那个，他一直是都是有时在怨恨这个菩萨，生生世世怨恨了非常多的事，直至最后一世，他这个释迦牟尼佛悟道成佛之后，他的内心的怀恨心依然还在。
เพลินบางทีก็เพลินแล้วก็ทำให้ไปทำผิดศีล
有时候这个沉醉沉迷在里面有时候导致会破戒
พอทำผิดศีลไปแล้วเนี่ยมันก็เป็นการทำอกุศล
一旦破戒之后那我们就是在去造这个不善的恶业
พอทำอกุศลแล้วก็จะมีวิบากของอกุศลให้ผลอีก
一旦我们造了不善的恶业就会接收到这个不善的这个恶报
เช่นเจ็บตัวขึ้นมา
比如这个生病身体痛
ได้รับทุกขเวทนาทางกาย
受到接受到身体方面的痛受
แล้วเราก็ไม่รู้ว่านี่มันเป็นผลของอกุศลที่เราเคยทำมาแล้วในอดีต
而且我们并不知道说这个是源自于我们在过去生过去世所造的不善的恶业的果报现前呢
บางทีก็อาจจะไปคิดว่าใครมาทำเราถ้าเห็นว่าใครถ้ารู้ว่าใครทำเรานะเราอาจจะไปแก้แค้นทำกรรมใหม่
有时候我们误以为说这是谁这个谁偷偷的这个犯的案件，如果我们一旦这个找到了目标，可能我们会去想办法去报复他，又去造播种新的不善的恶业。
แต่พอเรามาเรียนเจริญสติเนี่ยนะเราจะเข้าใจอย่างหนึ่งว่ามันเป็นผลของวิบากในอดีตทั้งนั้นเลย
但是一旦我们来学法修行，我们就知道其实所有的一切全部都是源自于我们过去播种的那些不善的恶业，他们这个现这个恶报现前了。
พอเราแค่คิดไม่ดีนะใจเราก็เป็นทุกข์ละ
因为我们仅仅只是想到那个想不好的事情，我们的心已经苦起来了。
เห็นวิบากของจิตที่ไม่ดีเมื่อกี้นี่เลย
就马上会看到刚才这个这个不善的心，它马上这个那个不善的恶果马上就显前了。
มีพระอยู่รูปหนึ่งนะท่านอายุมากแล
้ว有一位出家师父，他的这个年龄比较大了。
เป็นพระในเมืองไทยนี่แหละ
他是在泰是泰国的一位出家师父
ท่านก็อยู่ในวัดท่านก็กวาดใบไม้ตอนบ่าย
ๆ他在这个下午的时候就在寺庙去这个扫这个落叶
แล้วก็เอาพวกขยะคือพวกใบไม้เนี่ยนะไปเทในหลุมที่เป็นหลุมขยะ
然后这个把落叶扫完了之后，把那个落叶把它集中起来，然后去倒在那个专这个一个类似于那种专门放那些垃圾、放那些树那个树叶的那个一个那个凹陷的类似于那个垃圾的那个垃圾槽里面。
หลุมขยะที่ว่าเนี่ยมันเป็นพื้นที่ตรงนั้นเป็นทรายเป็นดินทราย
เป็น
ทรายเป็น
ทราย那个但是那个垃圾的那个垃圾场那个下面是那个属于那个沙
หลุมที่ว่าเนี่ยกว้างประมาณ4คูณ4เมตร
这个垃圾坑大概是这个4米乘4米的那个地方
แล้วก็พอทิ้งขยะพวกกิ่งไม้ใบไม้ไปเรื่อยๆนะมันก็เริ่มเต็ม
然后就不随着每一天不停的往里面倒树叶，最后满了。
ท่านก็เลยจุดไฟเผาขยะ。
于是他就这个点火，这个把那个烧那个垃圾。
พอเผาขยะไปแล้วเนี่ยไอ้พวกใบไม้ก็ลุกพรึบเดียวแต่พวกกิ่งไม้ใหญ่ๆเล็กๆอะไรนะมันก็ยังไหม้แดงๆอยู่ไม่มีเปลวไฟก็จริงแต่ว่ามันเป็นฐานแดงๆ
然后这个经过这个烧完了之后，所有的树叶全部都化为灰烬了，但是还剩下一些那个树枝啊，这个还没有完全化为灰烬，但是都是这个红红的，有点像那个炭一样的。
นี่มันก็เหลืออีกใบไม้อีกเข่งรู้จักเข่งใช่ไหมเขาเรียกอะไรวะฮะ
ยันเหนือใช่ไหมครับ
ไม่ใช่มันเป็นภาชนะที่ใส่ขยะใหญ่ๆอยู่อันนึงมีใบไม้เหลืออยู่เข่งนึง
刚好这个烧完了之后还剩下这个一筐这个树叶还剩下一筐还没有烧
ท่านก็จริงอายุมากแล้วนะแล้วก็ยังสุขภาพไม่ค่อยดีก็ยกไม่ค่อยไหวเราก็ใช้ลากเอาลากมา
因为他年龄比较大了，他自己无法把他这个完全一下子把他提起来，所以他用的方法是这个把他拿过拖过去。
然后看到เอาละอันสุดท้ายละก็เลยยกขึ้นมาแล้วก็กะว่าจะเทใส่กองไฟ。
然后他想说，反正这是最后一筐呢，然后就把他这个抬起来，然后就准备这个直接往那个火堆里面扔。
ปรากฏว่ามันลงไปทั้งพระทั้งใบไม้เลย。
结果导致这个邻人带树叶一起倒下去了。
คือขอบบ่อมันเป็นทรายท่านก็สไลด์ลงไป。
因为那个垃圾场这个下面是这个沙，这个因为这样这个一用力的时候怎么样，这个一下子就陷进去了，然后所以就是邻人带树叶一起倒下去了。
ขาก็ไปเหยียบเอาฐานแดง
ๆ然后这个腿啊就碰到了这个下面非常火红的那个木炭上面
ท่านก็พยายามตะกุยเพื่อจะขึ้นจากบ่อขยะที่ว่านี้
然后他就拼命的想这个挣扎着想爬出那个垃圾堆。
ไอ้ทรายมันก็มันคิดดูบ่อทรายมันขึ้นยากแล้วตัวเองก็แก่ไม่ค่อยมีแรงขึ้นมาก็สไลด์ลงขึ้นมาก็สไลด์ลงอยู่ตรงนั้นนานเลย
然后大家想一想，因为这个垃圾场下面是沙，这个又他年龄又大了，他也没什么力气，所以他不停的抓这个，不停的往上面爬，因为那个沙会往下面奔的，所以他这个挣扎了很久，根本这个出不来，起不来。
แล้ววันนั้นน่ะเป็นวันที่พระในวัดไม่อยู่กันเลย。
而且那一天很奇怪的是，这个全寺庙所有的人全部在。
ไปงานข้างนอกกันหมดเลย。
因为全都去这个被这个邀请到外面去有事去了。
พอท่านตะเกียกตะกายขึ้นมาแล้วเนี่ยนะจึงใช้โทรศัพท์ที่กุฏิไปเรียกรถพยาบาลมารับ。
等到他最后这个终于从那个垃圾堆里面爬出来之后，这个跌跌撞撞回到自己的疗房，才拿起自己的手机，这个叫医院的这个救护车。
那他妈怕，跑路卡过，怕怕被验。
那个师父本人一旦这个听到这个消息之后，师父就带着另外一个出家师父一起去看望他。
牛头呢？ถูกไหม้จนสุกเห็นกระดูกเนี่ยถึง9นิ้วเหลือที่ว่าไม่เห็นกระดูกอยู่นิ้วเดียว
然后看到这个老法师他的那个手指啊这个全都是被烧的而且看下只剩这个最后这个但是有一个手指彻底的没有了然后其他都是血肉模糊的然后都是有些地方都已经是熟透了的看得到骨头
พระจะไปเยี่ยมก็ถามนึกออกไหมเนี่ยทำกรรมอะไรมา นึกออกไหมว่าทำกรรมอะไรมา พระที่ไปเยี่ยมด้วยกันเนี่ยถามกับพระที่ถูกไฟไหม
้然后一起跟师父去看望那个老法师的那个师父就问那个老法师说您知道吗您是造了什么样的业才会碰遭遇这样的经历吗
ท่านก็ตอบนะตอนก่อนบวชนะเคยเผาหนู
เผาหนูใช่ไหมครับ
他那个老法师说哦在我出家之前我曾经烧过老鼠
ตอนนั้นเนี่ยเป็นคารวาสขายของแล้วหนูเนี่ยมาแอบกินของกินขนมเนี่ยนะแล้วเจ้าของร้านเนี่ยเข้าใจว่าเขาคือตัวหลวงพ่อคนเนี้ยเป็นคนขโมยทำให้สินค้ามันหายไ
ปเด็กท่านไม่ได้ขายขนมใช่ไหมครับเด็กคนข้างๆบ้านขาย
ไม่ตัวท่านน่ะอยู่ที่ร้านแห่งหนึ่งแล้วขนมมันหายไปบ่อยๆเจ้าของร้านก็สงสัยท่านว่า
ขโมย
因为他说他年轻的时候是居士的时候在这个一个这个老板下面打工那个老板是卖点心的结果那个卖点心的时候这个他的点心总是这个无缘无故的消失所以那个老板就怀疑说是他偷的
ท่านไม่ได้ขโมย
但事实上他没有偷
ท่านก็พยายามจะหาไอ้ตัวขโมยว่าใครขโมย
所以他就这个一直是在旁观就是一直在偷偷的看究竟是谁把他偷走了
ก็พบว่ามีหนูอยู่ตัวนึงเนี่ยมันแอบเข้ามาแล้วก็มาเจาะแล้วก็คาบขนมไป
最后终于发现就是有一只老鼠然后偷偷的出来然后这个嘴巴咬住了之后慢慢的偷偷的把它拖走了
ท่านก็เลยวางแผนว่าหากับดักเป็นกรงนะเป็นกรงที่ไม่ใช่กับดักแบบตีให้ตายนะเป็นกรงที่จะจับเป็นมีเหยื่อล่อเอาไว้ในกรงดักหนู
所以他就去找了一个这个脖这个抓老鼠的一个那个一个夹子然后里面放一点食物就是老鼠一旦进来之后直接把它关在里面的那个一个这个捕鼠的一个器然后放在那个地方里面放食物准备把它抓起来
หนูก็ติดกับดักก็อยู่ติดในกรง
最后这个老鼠这个真的被他给抓住了
พอจับได้แล้วนะท่านก็คิดเครียดแค้นหนูนี่มากเลย
然后一旦抓住之后，他心里面这次对这个老鼠是恨之入骨啊。
แกทำให้ท่านถูกตราหน้าว่าเป็นขโมย。
这个就是你呀、啊，让我这个被这个别人误以为是一个小偷。
แกจะต้องได้รับโทษอย่างสะสม。
所以你一定会得到这个，你所有这个，你一定会这个得到应有的下场。
แทนที่จะจับหนูไปให้เจ้าของร้านดูนะไอ้นี่ตัวการตัวจริงไม่เอาอย่างนั้นกะจะทำโทษมันก่อน
原本应该是这个把这个真正的这个小偷真正的小偷拿过去去给那个店老板去看的结果他是准备先自行先这个先斩后奏
ตอนนั้นไม่ได้ฝึกไม่ได้ฝึกสติ
因为他那个时候没有训练决心
โกรธก็ไม่รู้ว่าโกรธ
他生气不知道生气了
คิดเครียดแค้นก็ไม่รู้ว่าคิดเครียดแค้น
然后自己有怨恨心但是不知道自己有怨恨
ยิ่งคิดมันยิ่งแค้น
越想越恨呢
ทั้งที่โทษนิดเดียว
事实上本来只是一点点小的过错
สรุปแล้วก็คือคิดทำโทษประหารชีวิตมัน
总而言之就是他想着要把他彻底的这个斩草除根
วิธีจะประหารชีวิตมันให้แบบสะใจในความคิดของท่านก็คือเอาน้ำมันก๊าซเอาน้ำมันราดไปที่ตัวหนู
他想到的最解恨的方式就是拿那个汽油直接淋在他的身上
หนูอยู่ในกรงนะถ้าเอาน้ำมันราดแล้วก็จุดไฟ
那个老鼠就在那个抓他的那个盒子里面然后他直接把那个汽油淋上去然后点火
หนูก็วิ่งถูกไฟไหม้ก็วิ่งอยู่ในกรงแล้วนะแล้วก็ตาย
然后这个老鼠被这个火烧这个被烧了之后就不停的在这个笼子里面不停的这个跑不停的跑最后死掉了
นี่โทษของการที่เผลอเพลิน
这个就是我们这个沉迷沉醉的一个后果
แล้วพอท่านมาปฏิบัติมาบวชปฏิบัติแล้วนะท่านก็พอได้รับวิบากคือตัวเองนะตกอยู่ในหลุมเนี่ยนะมันก็มีภาพไอ้หนูนี่ขึ้นมา
但他出家以后但他掉到那个垃圾那个堆里面之后就突然之间出现了这个老鼠的那一幕
ก็ไม่ได้คิดโกรธใครไม่ได้คิดโกรธพระทำไมไม่มาช่วยไม่คิดโกรธใครเลยมันเป็นวิบาก
他这个并没有这个想到要这个恨寺庙的其他的法师，或者没有想到要恨任何的人，因为他知道那个是恶业现前。
那ตัวอย่างนี้มันอาจจะดูรุนแรงไปหน่อยของเราเนี่ยพอฝึกมาขั้นนี้แล้วนะคงไม่เผลอขนาดท่านหรอก
这个例子对我们来讲，也许是有点太过于强烈了一些，因为我们大家已经来学法修行了，我们可能我们的迷失、我们的沉醉不会严重到他那种程度。
แต่ก็อย่าประมาท。
但是也别疏忽大意。
โทษใหญ่ๆเนี่ยนะมันเริ่มจากเล็กๆเท่านั้นแหละ。
那些大的这个后果。全部都是源自于那个一点一滴。
ถ้าเราไม่เห็นว่ามันสำคัญมันก็จะเริ่มโตขึ้นใหญ่ขึ้น
如果我们不引起重视的话他们就会慢慢一点一滴的长大
นั้นฝึกสติเนี่ยมันจะเริ่มเห็นตั้งแต่มันเป็นกิเลสเกิดขึ้นในใจยังไม่ทำร้ายใครเนี่ยใช้ได้
我们训练决心的时候是开始在烦恼习气在心里面升起的时候我们就及时的知道因为我们还在没有伤害别人之前就已经及时的去知道了这个不错
แต่อย่างที่บอกว่าสติอย่างเดียวไม่พอต้องมีตัวอื่นมีกุศลตัวอื่นเข้ามาประกอบด้วย
但是就像师父一开始讲的一样如果我们仅仅只是有决心还是不够的我们一定需要有其他的一些美德来这个共同协作
ตัวอีกตัวหนึ่งที่เราจะฝึกได้เลยคือสมาธิจิตตั้งมั่น
还有另外一个我们是可以训练的也就是禅定也就是安住的心
ก็ฝึกเหมือนเดิมนั่นแหละเพียงแต่ว่าหาที่อยู่ให้จิตเอาไว้แล้วกลับที่อยู่บ่อย
ๆ然后其实还是原来的方法也就是要为自己的心找一个临时的家然后要常常的回到家
ผลอไปรู้ทันพอตอนรู้ว่าเผลอได้สติ
这个走神呢及时的知道在我们及时的知道走神的时候我们得到了觉性
พอรู้ทันแล้วก็กลับมาเริ่มต้นใหม
่一旦及时的知道之后我们这个又重新开始
เดี๋ยวก็เผลออีก
然后再次走神
ก็รู้อีก
再知道
แล้วก็กลับมาเริ่มต้นใหม
่再次回来重新开始
ถ้ามันเห็นตั้งแต่มันเริ่มออกอย่างนี้นะเรียกว่าเห็นจิตมันเคลื่อน
如果能够看到这个心刚刚开始跑的那一个瞬间，那个称之为看到心的跑掉。
ตอนเห็นจิตเคลื่อนเนี่ยจิตตั้งมั่นพอดี。
在看到心的跑掉，心就会刚刚好安住。
เหมือนเห็นความเผลอน่ะไม่เผลอพอดี。
就像看到这个走神，就刚好不走神。
ตอนเผลอไม่มีสติ。ตอนมีสติไม่เผลอ。
在走神的时候是没有决心的，在有决心的时候是没有走神的。
เพราะเห็นความเผลอจึงมีสติ。
因为看到了走神才有决心。
ส่วนสมาธิเนี่ยคือความตั้งมั่น。
至于禅定是安住。
ตอนเคลื่อนไม่ตั้งมั่น。
在跑掉的时候没有安住。
แต่พอเห็นความเคลื่อนตั้งมั่นพอดี。
一旦知道跑掉就刚好安住。
งั้นเวลาฝึกสำหรับคนที่ไม่เก่งด้านการทำฌานแบบอาตมาเนี่ยนะใช้วิธีหาที่อยู่กับให้กับจิตและเห็นจิตเผลอบ้างเห็นจิตเคลื่อนบ้าง
因此如果是谁是跟像师父这样这个没有什么禅定功夫的人就去为自己的心找一个临时的家然后心一旦这个跑掉了有时候心跑掉了及时的知道有时候是心是走神了及时的知道
ก็อาศัยที่มีสติเห็นกิเลสนี่แหละแล้วก็ดูบ่อยๆโดยการกลับมาอยู่ที่อยู่เนี่ยนะมันจะเห็นบางครั้งที่มันมีความเคลื่อนเกิดขึ้น
其实就是训练觉性依赖的是及时的去知道这个烦恼习气知道心的跑掉心的走神
ก็ดูต่ออีกดูอีก
然后进一步观察
ทำเหมือนเดิม
还是做同样的内容
กลับมาที่อยู่ของพ่อเนี่ย
继续回到佛土
แต่ที่อยู่ตรงนี้นะยังไม่ใช่ที่อยู่ของพ่อแท้ๆจะที่เกิดที่อยู่ของพ่อจริงๆเนี่ยนะก็คือเห็นจิตที่มันแสดงอาการต่าง
ๆ但是这个佛土并不是真正的佛土真正的佛土是看到在当下正在升起的种种的境界或者是状态那个才是真正的佛土
จุดมุ่งหมายในการที่กลับมาเนี่ยนะไม่ได้กลับมาเพื่อจะสงบ
我们回到这个为心找的临时的家回到那个起点我们的目标并不是为了让它宁静
แต่กลับมาเพื่อจะเรียนรู้เรื่องจิตว่าจิตมันทำงานยังไงต่อ
我们回到这个起点的目标是为了要知道说接下来心它是怎么在工作的
ก็จะพบความไม่ดีของจิตหลากหลายมาก
然后我们就会发现到我们心底里面充满了各种各样的黑暗跟阴暗
เห็นจิตมีกิเลส
看到心里面有烦恼习气
ตอนเห็นไม่มีกิเลส
在看到的时候没有烦恼习气
เห็นจิตเผลอตอนนั้นไม่เผลอ
看到心走神那一刻没有走神
แยกออกใช่ไหม
能区分吗
ความเผลอขณะหนึ่งตอนเห็นขณะหนึ่ง
在走神的时候是一个刹那这个在看见的时候是另外一个刹那
ขณะที่เผลอไม่มีสติขณะที่เห็นมีสติพอดี
在走神的时候是没有觉性在看见的时候是刚好是有觉性的
ขณะที่เคลื่อนไม่มีสมาธิ
在跑掉的时候是没有禅定的
ตอนที่รู้ว่าเคลื่อนมีสมาธิพอดี
但是知道这个跑掉是那一刻刚好是有禅定的
บางทีก็เห็นด้วยว่ามันเคลื่อนเองไม่ได้ตั้งใจเคลื่อนเลย
有时候会看到是这个他们是这个自行这个在跑掉的，我们并没有刻意的让他跑。
他เห็นอย่างนี้ได้กุศล3ตัว。
如果能够这样看见，我们得到的善法是有三个。
เห็นจิตที่มันเผลอเคลื่อนไปได้สติ。
看到新的这个迷失跑掉，这个是得到的知觉性。
เห็นความเคลื่อนของจิตเนี่ยได้สมาธิ。
看到新的跑掉，那个得到禅定。
เห็นว่ามันเคลื่อนเองไม่ได้บังคับไม่ได้อยากเคลื่อนเลยมีปัญญาคือเห็นอนัตตาของจิต
看到他是自己跑的我们并没有让他想让他跑然后这个是看到了新的无我
ก็ทำแบบเดิม
做的都是同样的内容。
หาที่อยู่ของจิตแล้วก็สังเกตจิตไปเรื่อย
ๆ为心找一个临时的家然后不断的去观察心
ดีก็ได้ไม่ดีก็ได
้好也行不好也可以
แล้วส่วนใหญ่เวลาจิตมันดีขึ้นมาคือเห็นว่าเมื่อกี้ไม่ดี
绝大部分的好是因为看到说刚才它不好
ถ้ารู้สึกว่าดีมานานแล้วเนี่ยนะอันนั้นให้เตือนตัวเองว่าเอ้ยชักน่าจะเป็นของปลอม
然后如果自己好已经好很久了这个应该提醒自己那个可能是碰已经是碰到了假冒伪品
ระดับของอาตมาของโยมอย่างเงี้ยนะระดับประมาณนี้นะมันควรจะที่ว่าดีแวบแวบดีไม่นาน
以师父现在这样的境界或者是居士们我们现在处在这样的境界我们的好应该是非常的短的应该不会太长的
ดีไม่นานเลยนะมันดีมากเลย
这个不长这个不长的这个好啊它太好了
เพราะมันจะเห็นอนิจจังว่าเดี๋ยวก็ดีเดี๋ยวก็ไม่ดีเดี๋ยวก็ดีเดี๋ยวก็ไม่ดี
因为它会让我们看到这个无常一会儿好一会儿不好一会儿好一会儿不好
ถ้าเห็นว่าดีนานๆเนี่ยนะมันจะไม่เห็นอนิจจัง
如果我们看到的是好很久很久我们无法看到无常
พวกเราเนี่ยไม่ควรจะดียาวๆหรอกมันควรจะดีแบบ
ๆ因此我们大家不这个不适宜于这个好很久而是好那么一刹那
มีคำถามไหม
有问题要问吗
มีไมค์ขอไมค์เอาไมค์ให้หน่อย
顶礼尊者，就是今天上午在餐厅的时候，因为我看见您吃完饭先走了，然后桌子上还有剩下的水果，因为我记得之前瑞阳师兄也是给过我一盘水果，说这个是尊者剩下的，是有功德的，但是当时我不知道这个是以前有人给他的，所以当时我就把那盘水果拿走了，还分给了其他的同修。后来我想了想，我觉得这样不太合适，所以我想请求忏悔，希望您能够原谅。
ขอบว่าตอนเช้านั่นจะพาอาจารย์ท่านฉันเสร็จแล้วเหนือผลไม้ครับคือขั้นที่แล้วเขาก็พอดีมีคนอื่นให้พาอาจารย์นั่นจะพาอาจารย์ฉันเสร็จแล้วให้ผลไม้ที่พาอาจารย์ท่านฉันเสร็จแล้วที่เหนือให้ผมให้ผมกินผมก็แบ่งให้พวกเขากินแต่เขาเลยคิดว่านั่นจะพาอาจารย์ฉันเสร็จแล้วสามารถเอาไปแบ่งให้คนอื่นกินได้เพราะฉะนั้นเขาจะแต่เขาสำนึกน่าจะเขาผิดอยากขอขมากับพระอาจารย์ครับ
อ๋อไม่มีโทษไม่มีภัย
ขอ这个没有任何的这个副作用没接受你的忏悔
อย่ามาแย่งอาตมาตอนอาตมากำลังฉันก็แล้วกัน
你别这个你只是别在这个师父正在用餐的时候过来抢就行了
อิ่มแล้วไม่หวงแล้ว
对师父已经吃饱了就没关系了
เปิดไม
ค์话筒打开后面这对把它摁下去它会亮灯
尊者您好您刚才说这个好的心如果是时间比较长那就是假的那这个长这个时间的界定是具体是有一个精准的判定吗
เขาบอกเมื่อกี้พระอาจารย์พูดว่าเวลาดีแบบยาวๆอ่ะจะเป็นของปลอมเขาอยากจะรู้ว่าแบบยาวของพระอาจารย์มีเครื่องเป็นวัดไหมครับ
ดีมาเป็นวันๆอะไรประมาณนี
้ท่านก็เป็นว่า这个一整天都很好
ดีมาตลอดวันเลย
一整天都是很好
อย่างเงี้ยนะมันจะไม่เห็นอนิจจัง
因为这样的话就无法看到无常
จะกลายเป็นเพลินในความสุขความสบาย
就会演变成为这个我们沉醉在那个快乐那个舒服里面
ถ้าครูบาอาจารย์เห็นนะครูบาอาจารย์ก็ ถ้าเห็นว่าจังหวะดีๆท่านก็จะคอยบอกว่ามันมีอะไรผิดเกิดขึ้น
这个时候如果这个师父们如果看到这样的状况如果时机合适的话他们就会指出我们这个出哪个地方出了差错
อาตมาเนี่ยก็เป็นแบบรู้สึกสบายเพลินมีความสุข
那师父本人也会这样觉得说有时候觉得说哇这个很快乐然后很享受
พอเจอครูบาอาจารย์ท่านก็ชี้ตอนนี้ติดภพอยู่นะครับ
然后当师父这一旦见到这个师父的师父之后就会被指出说您现在这个被卡在这个某一个境界里面了
เป็นภพที่ดีมีความสุขแต่ว่าตอนนี้ใจเราไหลเข้าไปในภพนี้
这是一个这个有快乐的一个很好的境界而且当下这一块您的心有这个浸泡在那个里面
在来后面的话没路多你可没事了
但这个心浸泡在那个好的境界里面这个已经没有决心了
你他熟我如果熟我很没他拿我应该
如果快乐知道快乐这个有在看到感受这个可以
แต่ถ้าสุขแล้วเพลินในความสุขมันเขาเรียกว่ามันอินไปในอารมณ
์如果但是当快乐之后如果浸泡在这个快乐里面
ถ้าสุขแล้วรู้ว่าสุขแล้วมันเกิดมาเห็นเวทนานะไอความเพลินมันจะไม่เพลิน
如果当他快乐的时候我们知道快乐所以这个时候我们的心不会去沉醉在那个境界里面
มันก็จะเห็นเวทนานะเกิดดับเป็นแบบ
就会看到感受它刹那间的生灭。
อย่างนั้นถ้าเห็นว่าอะไรมันยาวๆเนี่ยนะให้อะไรกลับมาสังเกตใจตัวเองอีกสักนิดหนึ่ง
因此如果我们看到我们的境界好的时间很长这个时候需要去那个适当的回来这个观察一下自己的心
ไอ้สุขยาวๆเนี่ยนะก็เป็นกุศลนะ
这个快乐的时间很长的时间的这个快乐也是一种这个善法
แต่ถ้าติดในสุขนั้นก็ยังไม่เกิดปัญญา
但是如果被黏着在这个快乐里面就无法升起智慧
บางทีท่านก็เปรียบเหมือนกับขอนไม้ที่ไปเกยตื้น
这个在经典里面有一种比喻称之为这个在河流里面飘的那个树枝啊最后要飘到大海里面结果中途被搁浅了。
ตอนที่อาตมาถูกเตือนเนี่ยนะท่านบอกว่าเนี่ยเหมือนกับขอนไม้นะไปเกยแล้วก็เอาคางไปเกยอย่างเงี้ยแล้วก็สบายๆเหมือนมีความสุขเหมือนนอนหนุนตักใครสักคนเงี้ย นอนหนุนตักเคยนอนหนุนตักแฟนไหม
หนุนตักแฟนไม่เข้าใจ
ตักรู้จักตักไหมไอ้ตรงนี
้อ๋อ
这个师父本人被提醒说这个他的那个那时候的境界就类似于就是那个就像树木啊从这个河里面最后要流入大海结果在中途被搁浅了这个被搁浅的就类似于有点像这个把自己的下巴然后有点整找个地方整着就很享受的样子或者是有点类似于这个那个热恋的情人啊把自己的头枕在自己的情人的这个膝盖上面很享受很陶醉的那个状态
可以นอนหนุนตักแฟนไหม
曾经有这个躺在自己这个热恋的对象的这个膝盖上面吗？
你养妹妹烦，
还是自己还从来没有过这个热恋的对象？
嗯，我บอกนอนหนุนตักนี่ยังงงอยู่เลยสงสัยยังไม่มีแฟน
一旦这个跟这个师父跟这个翻译讲说这个躺在热恋情人的这个膝盖上面这个人这个听了根本这个一窍不通一点都不懂说明可能他还怀疑可能他还没有对象
哎อย่างเงี้ยนะถ้าเราเพลินอย่างเงี้ยให้ระวัง
如果我们这个沉醉在这样的状况我们一定要小心
เข้าใจไหม
明白吗
尊者是这样我自己在觉照的时候会持续半分钟或者是十分钟甚至半个小时 认为是自己在一个觉照的状态，可是是持续的啊。那么这个时候我隐约觉得这是假的。
你们觉得什么？
就在我自己在觉照这个时间呢，会是持续半分钟甚至十分钟半个小时，可是我觉得好像是有点假。
คือเขาบอกเวลาเขาดูอ่ะเวลาดูอาจจะต่อขึ้นนาทีหรือว่าสิบนาทีหรือว่าบางทีต่อเนื่องถึงขึ้นชั่วโมงแต่เขารู้สึกว่าเหมือนของบอมครับ
ก็ดีอย่างนี้ใช้ได้คือดีใช้ได
้很好不错
แต่ว่าให้รู้สึกว่าไม่ว่ามันจะดีแค่ไหนเนี่ยนะมันก็เป็นเพียงพบหนึ่งซึ่งไม่เที่ยง
但是一定要明白一点，无论什么境界它多么好，它们全都是无常的。
มันเข้าไปอยู่ในภพที่ดีแล้วนะมันก็ต้องออกจากภพนั้น。
进入到一个好的境界之后，它一定有退出来的时候。
มาเกิดมาเป็นมนุษย์ก็เหมือนเป็นภพนึง。
我们出生为人类，就好比我们这个出生在一个这个某一个境界里面。
ถ้าเพลินมีความสุขในความเป็นมนุษย์มันก็หวังว่าจะมาเกิดอีก
如果我们沉迷在作为投生为人的那种快乐我们就会寄希望说我们以后可以再次投生为人
ปฏิบัติไปนะเราเจริญสตินะมันก็จะมีสิ่งดีๆเกิดขึ้นมาแล้วไปเพลินกับความดีตรงนั้นนะมันก็เป็นพบหนึ่งมันก็ไม่พ้นเดี๋ยวมันก็หาที่เกิดใหม่
我们包括我们来提升决心我们来修行呢我们会出现一些好的境界那个但是我们不要沉醉这样的好的境界里面因为它很快又会换新的境界
พระพุทธเจ้าเนี่ยจะแสดงว่าภพทั้งหลายเนี่ยเป็นเหมือนเป็นไฟที่ลุกอยู่
佛陀曾经有一个比喻，那些各种各样的境界，或者是称之为十二缘起里面的有，就是好像是一个这个正在被着了火的家。
เกิดทีไรก็ทุกที。
每一次出生，每一次都是苦。
ถ้าเพลินในภพแบบนี้มันก็จะอะไรใจมันไม่เห็นโทษเห็นทุกข์ในการเกิด。
如果我们沉醉在那样的境界里面，如果我们沉醉在十二缘起里面的有里面，我们就不会看到这个。我们每一次出生，每一次都是苦。
ก็กลายเป็นว่าปฏิบัติไปเนี่ยเพื่อหวังว่าจะได้อะไรดี
ๆ然后就会演变成为我们这个修行之后，我们一直在期待着我们要得到什么好的境界。
แต่ความปรุงแต่งแม้ว่าจะเป็นดีนะแล้วมันก็ต้องเสื่อมอยู่ดี
但是那个所有的境界即便是那些好的造作它终会有这个退失的那一天
他เห็นของดีแล้วดีใจพอมันเสื่อมแล้วเราก็ต้องเสียใจเป็นทุกข
์当我们一旦看到好的东西之后好的东西之后我们满意但一旦它退失的那一天我们就会苦
ก็เรียกว่ามันมีการให้ค่าแตกต่างมีดีมีชั่วมีต่ำมีสูง
这个称之为我们对这个好跟坏这个高跟低是有不同的价值取向的
เพราะการให้ค่ามีดีมีชั่วมีต่ำมีสูงเนี่ยนะจิตจะจึงเคลื่อนไปเคลื่อนมาก็จึงไม่เกิดสมาธิที่แท้จริง
就是因为我们对于这个不同的事物有这个不同的价值取向所以导致我们的心这个上下起伏而无法获得禅定
มันจะไหลมันจะมีการไหลของจิตไปตามสิ่งที่พอใจและไม่พอใจนี่แหละ
因为心就会去跑到那些我们满意或者是不满意的事物上面去
ถ้ามันเสมอกันนะใจไม่ได้ให้ค่าดีชั่วสูงต่ำในสิ่งที่ปรากฏทั้งหลายเนี่ยมันจะไม่ไหล
如果我们是平等的如果我们是没有分别的去对待的话这个我们的心就不会跑
มันคล้ายๆอากาศจากเมืองจีนหน้าหนาวเนี่ยนะอากาศมันไหลมาได้เพราะมันมีแรงกดอากาศที่ต่างกันแรงกดอากาศที่สูงก็จะแรงไหลไปหาที่แรงกดอากาศที่ต่ำ
就像这个中国的冷空气这个会这个流到泰国这边来的原因是因为有气压这个有高低的落差自然会流动这个都会自然会从高处往低处流
มันเป็นธรรมชาติจิตก็เหมือนกัน
นั่นก็คือ一种自然的现象心也是同样的
เราให้ค่าอันนี้ดีแล้วก็ไหลไปหาอันนี้
我们去定义说这个很好，我们的心就会跑去找它。
ให้เขาอันนี้ไม่ดีก็บางทีก็ไหลไปเผลอโกรธไหลอยู่ไหลอยู่เหมือนกัน
我们去定义说这个不好，然后我们也同样也会跑过去找它。
จิตพอใจไหลอยู่ตรงนี้แล้วไม่รู้ตัวก็ไหลอยู่นาน
然后当我们的心对那个事物满意之后，我们没有及时的知道，我们的心跑过去就会待很久。
ก็ไม่รู้เนื้อรู้ตัว
我们就没有觉知自己。
มันเพลินอยู่ในภพภพหนึ่ง
一直是陶醉在某一种境界里面，或者称之为十二缘起里面的有里面。
ก็ให้รู้สึกตัวขึ้นมาว่านี่คือภพเนี่ยก็ใช้ได
้我们要一定要及时的去这个自我警觉，要觉知到自己，知道说那是一个境界，那个就不错。
เข้าใจไหมพอจะเข้าใจไหม
您大概明白吗
ให้เห็นให้เห็นเห็นว่าเป็นภพภพหนึ่งนี่ก็ใช้ได้ละ
要让看到要让自己看到说那是某一个境界就已经不错了
พอดูไปนะไอ้ภพนี้มันก็มีความเขาเรียกอะไรความไม่แน่นอนของมันมีความเป็นทุกข์สภาวะตัวนี้เรียกว่าทุกขลักษณะคือมันไม่เที่ยงมันเปลี่ยนแปลงไปถูกบีบคั้นให้เปลี่ยนแปลงไปอยู่เสม
อ如果你继续观下去就会发现这个境界这些境界它同样这个自身是一直是在变化之中的一直是在被逼迫着一直是在改变的它并不是永恒不变的
พอเห็นอย่างนี้แล้วมันก็จะหลุดจากไอ้ภาวะที่ติดเมื่อกี้นี้
一旦如果这样照见的话，心就会从这样的境界里面这个松脱出来。
แต่อาจจะไปปรุงพบใหม่ก็ได้นะ。
但是也许又会去进一步的去构建新的境界。
ก็เรียนรู้ไปตรงไหนก็เป็นทุกข์ตรงไหนก็เป็นทุกข์ตรงไหนก็ไม่เที่ยงตรงไหนก็ไม่เที่ยง。
然后就继续那么去学习去探究哪个地方都是苦哪个地方都是无常。
เรียนรู้อย่างนี้แหละเรียนรู้ความผิดพลาด
就是这样去学习自己的这个错误就失误
จะรู้สึกว่าตัวเองเนี่ยโง่อยู่เรื่อย
就会感觉到自己总是不断的在愚痴不已呀
ถ้าเห็นว่าตัวเองโง่อยู่เรื่อยๆนะใช้ได้ปลอดภัย
如果有一直看到自己一直是愚痴不已不错很安全
แต่ถ้ารู้สึกว่าไอ้ฉันเนี่ยดีเลิศประเสริฐไม่เลวเลยอันเนี้ยน่าเป็นห่วง
这个但是如果觉得说哇我这个是这个天下第一大的好人呢然后我这个是这个其他这个我那个是最好的这个大好蛋这样的人这个真的是很令人担心啊嗯
迪尼师父很惭愧我的五戒吃得不圆满我老是喜欢和朋友出去喝酒然后我想请问师父如果我要正式吃五戒的话是不是一定要请师父们受戒
คือเขาบอกว่าเขาเธอสินห้าไม่ดีคือชอบไปกับเพื่อนกินเหล้าครับคือเขาอยากจะทราบว่าสมมติว่าเขาอยากจะตั้งใจรักษาศีลต้องขอศีลจากพระไหมครับ
ไม่จำเป็น
并不必须
ตั้งใจเองได
้就自己可以这个觉自己是可以去那个持戒的
ถ้าเจอพระแล้วให้ขอกับพระก็ดีเหมือนกัน
当然了如果能够这个碰到了法师跟法师们去这个求五戒同样也很好
แต่ถ้าอะไรถ้าไปจำกัดอยู่แค่ว่าต้องขอกับพระนะนี้ไม่ได
้但是如果给自己固定了一条这个死的一条禁条就说必须跟法师们去求戒这个就不对了
มันไม่สะดวก
因为有时候并不方便
เราสามารถสมาทานเองได้เลยทุกเช้า
事实上我们完全可以每一天都可以自己求戒
หลวงพ่อปราโมทบอกด้วยว่าไม่เช้าอย่างเดียวยังไม่พอเลย
หลวงพ่อปราโมท尊者曾经开示过说只是早上一次还不够
ตื่นเช้าสมาทานทีนึงสมาทานเอง
这个早上一起床就开始这个求戒自己给自己求戒
ก่อนอาหารเช้าอีกทีนึง
在早饭之前再来一次
เพื่อกินข้าวแล้วสำลักตาย
一边吃饭的时候一口气上不来死掉了
มื้อกลางวันอีกทีหนึ่งก่อนมื้อกลางวันนะ
这个在中饭之前再来一次
ก่อนมื้อเย็นอีกทีหนึ่ง
晚饭之前再来一次
ก่อนนอนอีกทีหนึ่ง
睡觉之前再来一次
เผื่อหลับแล้วไม่ตื่น
以便一旦睡着就彻底的再也不醒来了
那如果真的破戒了怎么办
他เขาบอกว่าถ้าสมมติว่าผิดจริงๆแล้วคนทำยังไงครับ
ให้สำนึกว่าตัวเองผิด
要意识到自己错了
ถ้าความผิดนั้นเกี่ยวข้องกับบุคคลให้ไปขอโทษขอเข้ามา
如果这个错跟这个旁边周围的人有关系一定要跟对方去这个求忏悔去这个对不起
ไม่ใช่เฉพาะคนนะกับหมากับแมวกับสัตว์ทั้งหลายด้วย
不仅仅只是人类包括也有可能是猫狗或者是所有的众生
สัตว์โลกอ่ะสัตว์โลกทั้งหมดเลย
所有的
เทวดาด้วย
包括天神们
แต่ถ้าไม่ได้เกี่ยวข้องกับใครก็แค่สำนึกว่าเราผิดแล้วก็จะไม่ทำอย่างนั้นอีก
但是如果这个事情跟任何人任何的众生都没有关系我们只是要自我意识到说自己这个错了然后以后这个不要再犯
แล้วตั้งใจของเราหมายว่าต่อไปนี้นับแต่ขณะนี้เดี๋ยวนี้จะไม่ทำผิดศีล
然后从一次再给自己下定决心说从现在开始我不再破戒
นับตั้งแต่สมาทานเนี่ยกลายเป็นผู้มีศีลแล้ว
从你开始自我求这个自我求戒开始已经变成一个有戒的人了
那我再问一个问题就是我的修行方式呢主要就是观呼吸观身体的呼吸还有晚上呢我会静心但是我就是在观心或者静心的这个过程里面呢我老师是很自然的就是这思维跑出来就是去界定这是无常这是无我就看到念头来的或者走的时候我想这个问题是不是有不对的还是这样
คือเขาบอกเวลาเขาทำอยู่ในรูปแบบอะใจชอบภาคว่าอันนี้เป็นอันนี้จังอันนี้เป็นอนัตตาเขาอยากทราบว่าอันนี้แสดงว่าเขาภาวนาไม่ถูกใช่ไหมครับ
ยังไม่ถึงขั้นไม่ถูกหรอกเป็นแต่ว่ามันยังติดพูดในใจ
还没有来到说不正确的这个程度只是因为现在还黏着在那种那个内心一直是在不停的在说在那个去界定的这个地步
บางทีพูดเนี่ยก็มีผลดี
有时候这个内心不停的在那个地方在说其实它同样也有这个好的结果
มันเป็นการนำร่องให้จิตให้พิจารณาในแนวนี
้事实上是在为自己的心铺一条路说以后应该是往这一块去这个导引的
เพียงแต่ให้เข้าใจว่าตอนพูดนะไม่ใช่รู
้但是一定要明白一点说这个心有在去界定有在说的时候那个时候并不是觉知并不是知道
ถ้าแยกออกนี้ก็ไม่มีปัญหา
如果能够正确的区分的话就没有问题了
ตอนพูดก็เพียงเป็นปัญญาที่คิดเอา
那个在界定在说的时候那个仅仅只是我们这个头脑层面的智慧
ตอนปัญญาเกิดขึ้นจริงๆนั้นไม่มีคำพูดด้วย
在真正的智慧升起的时候是这个言语道断的根本是没有任何的语言的
จะมาอธิบายให้คนอื่นฟังเนี่ยมันจึงจะปรุงขึ้นมาว่าเมื่อกี้รู้อะไร
然后这个再要跟别人去这个解释说刚才发生了什么的时候才会知道才会有语言出来的
谢谢师父
กลับไปหาคนนู้นเดี๋ยวรอคนนี้ก่อนสลับกัน
先等他你说可以了可以说了
是先生，我们呢在这个
话筒拿起来，对
的对的。郑姐，我们是先生，我们在这个学习上呢，我们有好多疑问，就是在打坐的时候，早上起来就是脑子清爽的时候，我喜欢打坐，从打坐的过程中，就是我在摸索那个心里那个跳动，有时候是呼吸。那个想也觉知也这个也不觉知那就我就不知道还是对是不对也差不多也没到好多年了从听到龙摩婆摩专讲的这个法两年我好像我在摸索的这个过程中我有处理这个问题前
真讲指导我真正的在打坐的过程中怎么样的去摸索这个打坐的这个我也学不出，谢谢你的指导。
嗯，
คือเขาบอกว่าเขาปกติคือเขาเป็นคนใหม่ครับได้ฟังธรรมะหลวงพ่อประมาณ2ปีครับ
อืม
เขาบอกว่าเขาจะมีความสงสัยเยอะคือเขาอยากจะขอพระอาจารย์ช่วยสอนเขาว่าทำรูปแบบนั่งสมาธิทำยังไงจึงถูกครับ
อ๋อรูปแบบเนี่ยยังไงก็ได
้这个固定方式什么方式都可以
ถ้าฟังหลวงพ่อมานะจะรู้เลยว่าเอาตามที่ตัวเองถนัด
这个如果听龙婆的法谈的话我们就会知道说我们是去选择我们所擅长的那个方式来做
ในรูปแบบก็คือหากรรมฐานหลักสักอย่างหนึ่งเช่นลมหายใจ
那个我们这个固定的模式就是找任何一种我们自己所擅长的比如呼吸
ใช้ยังไงใช้ลมหายใจหรือเปล่า
你是用什么用呼吸吗
用
ใช้ลมหายใจเนี่ยเป็นที่อยู่ชั่วคราว
这个用以呼吸做我们心临时的家
ไม่ได้ตั้งใจว่าจะเอาความสงบกับลมหายใจ
我们并没有刻意的想追求这个让这个呼透过呼吸来让心宁静
ก็รู้ลมหายใจไปเผลอบ้างก็รู้ทันว่าเผลอ
然后就去觉知呼吸有时候如果走神呢知道走神
พอรู้ว่าเผลอแล้วก็กลับมาเริ่มต้นใหม
่一旦知道走神了又重新回来从开始
มันลืมลมหายใจอีกก็รู้ว่าลืมมันเผลอไป
如果他又忘了呼吸了我们要及时的知道他忘了呼吸又走神了
ลมหายใจเนี่ยเป็นเพียงแค่จุดสังเกตว่าถ้าลืมคือเผล
อ这个呼吸仅仅只是一个观测点什么时候忘了呼吸那个就是走神
อย่าไปบังคับจิตให้อยู่กับที
่别强迫让心待在这个原地一动不动
ถ้าเผลอแล้วมันรีบดึงมานะก็แสดงว่าไอ้ดึงนี่ก็ผิด
那个走神之后我们急忙把它抓把它拉回来那个拉这个说明错了
พอดึงมาแล้วผิดเนี่ยนะจิตขณะที่ผิดเนี่ยคือจิตมันแข็งไปมันมีการกดข่มบังคับ
因为错的原因是因为那一刻的心就会是憋闷的就会是僵硬的而且是被压制的状态
พอมีการกดข่มบังคับแล้วนะสภาวะที่เห็นเนี่ยจะไม่แสดงความจริงแล้ว
一旦我们被这一般一旦被压制了然后那个我们所那个那些看到的一些事境界他们就无法这个展现他们本来的面目因为已经有了这个欲望这个想让他宁静的欲望已经这个掺杂进来了
你มันมีความอยากแล้วไม่เห็นความอยากอย่างนี้ต่อไปตั้งแต่อยากแล้วไม่เห็นอยากนะนับแต่นี้ไปเนี่ยถ้ายังไม่เห็นนะจะไม่ได้สติที่แท้จริง
当我们有了欲望有了想要升起之后如果我们没有看到从这个开始之后的时间都无法升起真正的决心
ต่อเมื่อรู้ทันต้นเหตุคืออ๋อนี่ไงความอยากทำให้เราเผลอทำอะไรมากมายแค่รู้แค่นี้นะก็ได้สติกลับคืนมา
只有什么时候我们真的意识到问题的根源之处也就是那个我们的欲望我们的想要这个决心才会重新再回来
ก็ใส่ลมหายใจนี่แหละเป็นเครื่องกระตุ้นความรู้สึกตัว
我们仅仅是依赖于这个呼吸作为一个那个来去更多的去唤醒我们的这个觉知的一个参照点而已
แต่ที่ว่ารู้สึกตัวเนี่ยที่ดีไม่ใช่ว่าอยู่กับลมหายใจตลอดเวลาเลยซึ่งมันยากสำหรับเราที่จะทำได้คืออาศัยลมหายใจเนี่ยกระตุ้นความรู้สึกตัวตอนที่มันเผลอไป
但是我们依赖于这个呼吸并不是为了让心这个一直跟呼吸待在一起这个对我们太难了我们仅仅只需要去把呼吸做我们的一个参照点然后当心这个离开了呼吸之后我们及时的知道它离开了它走神了
หลักก็คือว่าอาศัยลมหายใจเนี่ยเพียงเพื่อเรียนรู้เรื่องจิต
它真正的这个重点在于这个呼吸仅仅只是一个我们的一个观测点我们是为了能够及时的知道我们的心
好，大概明白吗？ 那คือรูปแบบสำหรับโยม
เชิญเชิญเชิญ
เอาคนนู้นก่อนเอาไมค์ไปทางนี
้把话筒给这个人那个人先开始82号开始
那个老师好我今天啊就是来汇
ยกไมค์หน่อย
我来汇报一下我这几天对法的一个认识过程那么这几天因为在听法的过程其实是很疲劳身体那个心啊就没办法啊让法流流到心间里去那我的心啊就是拼命的想振作起来但身体它不让我振作起来我看到了这个身体很苦因为坐着腰酸背痛啊心里面就升起了那个苦受很烦那么当我静静的去关照那个心的时候我发现啊心啊当我去关照心的时候心跳出来了咚咚咚我慢慢的心又静下来静下来我只是看到那个心动而且我身体在不断的变化因为不舒服嘛它不断的在变换姿势当我这么观察了一段的时间了以后啊我这个心又回到了这个听法的过程这个时候我就感觉就是心里面轻松了很多但是我也发现就是学法是要年轻一点的人学年纪大了身体吃不消了因为我动过大手术的我才发现真的身体健康很重要但是我这一次来我很开心因为我来学法我把法学会了以后回去不要迷茫了再不能迷茫了就这样
เขาเล่ามาที่นี่เขาได้อะไรมาครับคือเขาบอกว่าใหม่ๆเขารู้สึกว่าร่างกายเหนื่อยครับคือบางทีเขาก็รู้สึกว่ากระแสจิตเขาไม่สามารถรับกระแสธรรมะก็เพราะว่าร่างกายเหนื่อยครับบางทีร่างกายเหนื่อยก็คือแล้วก็ที่นี่เจ็บแล้วก็ที่นู่นเมื่อยบางทีดูแล้วก็รู้สึกว่าใจก็หงุดหงิดครับแต่เขาก็พยายามไปดูครับแต่เขาจึงรู้ว่าจริงๆเรียนธรรมะต้องเหมาะกับคนที่ยังอายุน้อยๆไม่จริงๆอายุเยอะถึงขนาดนั้นหรือขนาดเขาหรือว่าร่างกายที่ไม่สบายจริงๆไม่ค่อยอำนวยครับแต่เขาก็รู้สึกว่าเขาดีใจที่มาเข้าคอร์สเขาสามารถกลับไปแล้วจะฝึกตัวเองไม่ให้ตัวเองหนองนานครับ
ธรรมะเนี่ยนะถ้ายังไม่ตายก็มีโอกาสเสมอ
法只要我们还没有死每一个人的机会都是平等的
เพราะว่าที่เราจะดูเนี่ยกายเวทนาจิตธรรมเนี่ยนะมันคือสิ่งที่มนุษย์ที่ยังมีชีวิตเนี่ยดูได
้因为我们要看的对象是身受心法只要一个还活着的人类他都可以观
คนเป็นหนุ่มเป็นสาวแต่ถ้าประมาทก็สู้คนแก่ที่ไม่ประมาทไม่ได
้这个年轻的这个男生女生他们身体很健壮可是如果他们依然是忘乎所以疏忽大意他们根本比不过那些年岁虽然很大身体虽然很病重但是他们没有疏忽大意他们根本比不过这一群年老的人
งั้นคนที่มาเรียนธรรมะกับพุทธเจ้าในสมัยพุทธกาลเนี่ยนะคนอายุมากๆใกล้ตายคนป่วยใกล้ตายบรรลุธรรมก็เยอะแยะไป
因此包括在佛陀的时代那些这个年纪非常大的在甚至是那有些那个年中的之前的人来跟佛陀学法最后见法开悟的这个是遍地都是
เพียงแต่มาฟังธรรมให้รู้หลักแล้วดูด้วยใจที่เป็นกลาง
只是说这个来听法之后他们这个抓住了修行的核心原则然后回去然后去以中立的心去这个实修
ดูไปตามที่มันปรากฏจริง
ๆ去看那个当下真的呈现的那些事实
เป็นคนโกรธง่ายไหม
你是一个很容易生气的人吗
ขี้โกรธไหมหงุดหงิดง่ายไหม
很容易这个心烦吗？
应该说啊，我有时候会心烦，但是我还是很快丢掉的。 心里烦，但是我会丢掉。
หงุดหงิดง่ายแต่ทิ้งง่ายครับปล่อยง่ายครับ
ไอ้ทิ้งไม่ว่าอะไรแต่หงุดหงิดง่ายเนี่ยนะดูหงุดหงิดไป
这个把它扔掉这个不用说这个如果它很容易是个心烦的话就去看那个心烦
ยิ่งเห็นหงุดหงิดบ่อยยิ่งดี
越能够频繁的看到心烦这个越好
แล้วไม่ต้องไปแก้ไข
แค่ผู้เฉย不用去对峙就只是去觉知
师父这次我那个以前我看不到我这次学了那个龙波的法我发现我问题很大以前我没这种感觉我觉得我还蛮开心的还蛮好的学法觉得越来越让我就是啊内心强大起来但是这一次我学法我前几天就是我特别的感受到心很苦真的我不知道会这样因为我贫血很厉害嘛动过手术以后我的贫血很厉害以前就是贫血我就是发现我的心哦就是跳动不起来非常的辛苦这个时候我就很烦很烦这是我的看到这个心烦了我以前没这个感觉
เขาบอกเขาก้าวหน้ามาที่นี่เห็นคือก่อนรู้สึกว่าตัวเองเป็นใจจิตใจที่มีความสุขแต่มาที่นี่จึงเห็นว่าจริงๆนั้นจะเรียนธรรมมาเสร็จแล้วเขาจึงเห็นว่าจริงๆใจเขาขี้หงุดหงิดครับ
แต่ขี้หงุดหงิดเนี่ยได้เปรียบ
但是这个很容易心烦的人这个占便宜了
เพราะเห็นง่าย
因为很容易看到
มันรวดเร็วและรุนแรง
它是非常的快速而且非常的强烈
รู้สึกไหมว่ามันมันต้องให้ได้มันต้องให้ได้ประมาณนี
้感觉到吗就是哎呀哎呀
แต่มันมีข้อดีที่ว่าความรุนแรงของมันทำให้เราสังเกตได้ง่าย
但是它有一个好处因为这个它是非常的强烈所以我们很容易捕捉到
อันนี้พอมันเริ่มไม่รุนแรงแล้วนะมันมีอะไรนิดๆหน่อยๆนะแต่มันก็คือเป็นความหงุดหงิดเล็กๆเราก็สังเกตได้ง่ายขึ้น
而且这个慢慢包括哪怕是那个烦那个心烦哪怕只是这个因由而转的只是漏了一点点苗头这个我们也很容易能够捕捉得到
บางทีอาจจะสังเกตตรงที่ว่ามีไอ้ความหงุดหงิดที่ไรนั่นนะใจเป็นทุกข์
而且也许能够观察到每一次心只要每一次心烦心每一次都会苦
ลักษณะของอาการหงุดหงิดถ้าเกิดมาแล้วไม่รู้ทันนะมันจะดุร้าย
这个心烦如果我们没有及时的知道的话就会变成一个非常凶的人
จะเหมือนตัวพองขึ้นหน่อย
ๆ就类似于有一点那个自己自我就会膨胀
อาการมันก็คล้ายๆกันจะหงุดหงิดมากหงุดหงิดน้อยนะมันจะมีอย่างเงี้ยดุแข็งๆ
这个心房无论是心房比较少还是心房比较多的然后就是那种看起来就是非常僵硬的那种
ไม่พอใจสภาวะปัจจุบัน
然后对当下的目前所处的状况非常的不满
อยากจะเปลี่ยนแปลงมัน
然后想改造想改变它
นั่นแหละนั่นแหละอย่างนั้นแหละ
就是那个
มันพอมันเกิดบ่อยๆนะถ้าเราเห็นบ่อยๆเราจะจำสภาวะนี้ได้
如果他们常常升起，如果我们常常的能够有去看到，我们最后就能够记得他们的这个状态。
เห็นบ่อยๆจำสภาวะได้เนี่ยนะจะมีภาษาแปลได้ป่ะทีละสัญญาณแปลได้ใช่ไหมมันเป็นความจำที่แม่นยำในสภาวะนั้น
然后如果常常的看见就会导致我们常常的记住这个在巴利文其实有一个专业的一个术语其实就是我们的响应这个非常这个牢记的那个牢记不忘的那种响应
พอมันจำได้แม่นเนี่ยนะพอหงุดหงิดขึ้นมาใหม่เนี่ยนะแม้ไม่ได้ตั้งใจจะดูมันเลยนะจิตก็ทำงานเองอัตโนมัติรู้ทันความหงุดหงิดนั่นเลย
一旦我们的心有牢牢的记得那个心烦的那个境界在我们并没有刻意的要观那个心烦的时候在我们走神的时候心烦只要一现身这个马上就能够及时的捕捉到了
เราต้องการฝึกดูความหงุดหงิดจนกว่ามันจะเห็นเองโดยอัตโนมัติแบบนั้น
我们就是需要的就是正是这个我们常常的去观察那个心烦直到最后这个在我们没有刻意要观的时候心烦升起来的时候它自动的能够 捕捉到，我们要的就是那种自动的捕捉到。
เท่าที่ได้ยินมาเท่าที่ได้ยินมาเนี่ยนะส่วนใหญ่แล้วเนี่ยคนที่มาเป็นอาจารย์สอนพวกเราเนี่ยนะดูนี่แหละดูให้หงุดหงิดนี่แหละ
这个以这个师父的观察到这里来讲法的这个师父或者是老师们，他们大部分人都是观的就是心房。
เคยได้ยินเรื่องนักธุรกิจคนหนึ่งใช่ไหมที่ว่าไปเจรจากับเรื่องการค้าที่ถูกเอาเปรียบอะ
曾经听过一个故事吗？有一位这个老师，他去跟一个商业竞争对手去谈判，然后被那个商业竞争对手这个是那个侵损了这个非常大的这个商业利益的这个故事吗？
รู้จักไหม
认识吗？
เป็นนักธุรกิจเก่งคนหนึ่งเลยแหละ
他是一个非常棒的生意人。
จิบกาแฟเจรจาธุรกิจ
他是这个跟自己的商业对竞争对手是在喝着咖啡谈着这个商业方面的事情
แล้วก็นึกเอาเปรียบกูมากเลย
我心里面想是这个家伙你真是狠啊你这个是敢这个侵占我的利益
นี่คือหงุดหงิดเกิดขึ้นในใจ
心里面升起了心烦
แต่ว่าวันนั้นไม่ได้ตั้งใจภาวนา
但是那天他并没有刻意的要修行
เพราะจะเจรจาธุรกิจ
因为是想这个要跟这个竞争对手跟他把这些关系跟他摆平
ไม่มีฟอร์มนักปฏิบัติเลย
而且没有任何修行人的这种伪装
เป็นนักธุรกิจผู้หงุดหงิดและกำลังจิบน้ำชาน้ำกาแฟ
那个时候只是一个这个一个生意人而且一个是非常心烦的生意人正在这个心烦的喝着咖啡
แต่เพราะฝึกดูมาก่อนนี่แล้ว
但是因为在这之前有训练过了
ดูความหงุดหงิดดูความโกรธที่มันเกิดบ่อยๆนี่แหละจนจิตมันจำได
้就是因为常常的看自己的心里面的烦闷常常看自己心里面的不舒服直到心已经能够牢牢的记得它了
ตอนจะได้ดีก็คือว่าจิตมันทำงานเองแล้วจากที่ได้ฝึกมานานแสนนาน
真的在得到好的成绩的时候是源自于我们前期在这之前是花了非常非常长的时间已经训练到非常的娴熟了
ตอนที่จิตมันทำงานเองอัตโนมัติเนี่ยนะมันจะมาเมื่อไหร่เนี่ยเราบังคับไม่ได้
娴熟到心已经可以自动自发的工作但是这个心什么时候会自动自发的工作这个是不受我们掌控的
เพราะจิตก็เป็นอนัตตา
因为心也是无我的
แต่อนัตตาเนี่ยฝึกได
้但是他人虽然是无我的却依然是可以训练的
ไม่ใช่อนัตตาแล้วทำอะไรไม่ได้แล้วนะทำได้เหมือนกันแต่ใส่เหตุให้มันแล้วก็เดี๋ยวมันเกิดผลเอง
并不说他是无我的我们就什么也做不了他是无我的是真的可是我们却可以重新给他去训练给他去播新的音他最后自然会结果
ใส่เหตุก็คือรู้สึกตัวบ่อย
ๆ这个播的音就是这个常常的去觉知自己
ตอนรู้สึกตัวเนี่ยก็รู้สึกความไม่ดีของจิตนี่แหละ
在我们觉知自己的时候我们就会去看到我们内心的那些阴暗和不好的
เราขี้โกรธก็รู้ว่าโกรธ
我们特别容易我们是嗔心型的嗔心型的我们就去知道嗔心
คนขี้โกรธจะเห็นโกรธบ่อย
ๆ嗔心型的人就会常常看到自己的嗔心
เราก็ได้ฝึกให้จิตเนี่ยเรียนรู้ความโกรธบ่อย
ๆ我们这样就有机会去训练让我们自己的心常常的去学习生气
ตอนโกรธเนี่ยนะมันไม่เห็นความโกรธ
在生气的时候是没有看到生气的
งงไหมเนี่ยคำนี้งงไหม
这个发懵吗
ตอนโกรธไม่เห็นความโกรธ
在生气的时候是没有看到生气的
สมมติว่าโกรธสอง
假设对送生气
ตอนโกรธสองไม่เห็นความโกรธ
在对送生气的时候并没有看到生气
เห็นแต่สองเนี่ยไม่ดีเลยใช้ไม่ได้เลวมากชาติชั่วโอ้ยเดี๋ยวมันจะแยกมากขึ้น
看那时候对送升起的时候看到的只是送这是真实差呀然后这个真实不是个东西啊看的全都是不好
แต่ตอนเห็นความโกรธไม่ได้เห็นสองมันเห็นจิต
但是在看到生气的时候，那个时候并没有看到送，看到的是自己的心，看到的是心。
那哎，ตอนที่เห็นจิตเนี่ยนะ จิตก็เรียนรู้ว่าความโกรธเป็นยังไง。
在看到心的时候，那个时候心就在学习生气究竟是什么样子的。
ถ้าเราเพลินอยู่กับว่าสองชั่วสองเลวเนี่ยนะก็เรียนรู้อยู่ว่าสองเป็นยังไง。
如果我们一直沉醉在说这个送啊，真是一个不是一个东西，真是一个大坏蛋。我们一直是这个沉醉的是，一直是在学习的是这个送，它是一个什么样的状况？
แล้วก็จริงหรือเปล่าก็ไม่รู้สองอาจจะเป็นคนดีแต่เราไม่ถูกใจเท่านั้นเอง。
这个至于我们想的是不是事实也不一定，也许宋是一个真的一个大好人，这个只是他的表现出来的不符合我们的价值观而已。
แต่ตอนเห็นความโกรธนะมันเห็นของจริงจริง。
但是在我们看到生气的时候，我们看到的是真品。
เราจะเรียนอย่างนี้นะจึงจะรอด。
我们要这样去探究，这样去学习，才有可能通过。
郑正好，老师好。那个我在听今年2017年7月8号的那个龙波开示的时候，有一段就是在20分钟左右的时候，龙波开示说，说如果要是以前有发愿成菩萨道的，那个学生的人的话，就在修这个内观的时候，可能会证到出果会比较难，因为他要有一个圆满般若蜜之后才可能会达到。所以，因为我们是因为是中国过来的，所以有可能会在中国的汉传佛教和藏传佛教里面可能会有皈依和发愿成菩萨道的这种情况。也许这一世不知道，也许以前一世也有可能发愿走过菩萨道，所以我们不知道怎么样去检审这一块，然后关于这一块希望郑正给一个开示，谢谢。
คือเขาบอกว่าอยู่ทางมหายานหรือว่าทางทิเบตคือเวลาไปขอรับถือพระพุทธศาสนาต้องอธิษฐานเป็นพระโพธิสัตว์ครับแต่เขาเคยได้ยินหลวงพ่อท่านเทศถ้าสมมติว่าชัดใจอธิษฐานเดินทางพระโพธิสัตว์คือจะได้ทำมาเป็นพระโสดาบันจะยากครับเพราะฉะนั้นเขาอยากจะขอ
ไม่ได้
那个师父说不是难而是不会证到出国
คือถ้าตั้งใจเป็นพระโพธิสัตว์เนี่ยนะคือตั้งใจจะไปเป็นพระพุทธเจ้า
因为如果是这个修菩萨道追求的目标是最后一定要悟道成佛
ปรารถนาจะเป็นพระพุทธเจ้าองค์ใดองค์หนึ่งในอนาคต
是这个期待发愿是要变成未来的某一位佛陀
เพราะฉะนั้นจะไม่เป็นพระโสดาบันสกิทาคามีอนาคามีพระอรหันต์ในระหว่างเป็นไปไม่ได
้因此在那个途中是不可能证悟出果或者是二果或者是三果或者是四果这是不可能证悟的
เพราะถ้าเป็นพระโสดาบันแล้วนะจะเหลืออีกเพียง7ชาติเท่านั้นก็จะบรรลุเป็นพระอรหันต์แล้วก็ไม่สามารถจะมาสร้างบารมีอะไรมาเป็นพระพุทธเจ้าได้เลย
因为如果他一旦证到出果最多不超过七世他就必然会这个涅槃他不可能再次回来去这个累积波罗蜜最后这个悟道成佛已经不可能了
แล้วเขาถามอะไรเขาถามอะไรเขา
จะเลิกเลย
จะเลิกเลยไง
你的问题你是想如何取消对吗
我们不知道我们都大家都不知道就是这一世还是前几世有没有发愿就是走过菩萨道所以我们怎么样来检审自己知道自己有发没发愿过
哦คือเขาไม่ทราบว่าชาตินี้หรือว่าชาติที่แล้วเคยอธิษฐานเดินพระโพธิสัตว์หรือเปล่าครับเขาอยากรู้ว่าเขารู้
ไม่ต้องกังวล
ครับ不用担心
เรียนรู้เจริญสติไปเนี่ยไปเรื่อยๆนะถ้าเราเคยปรารถนาเป็นพระพุทธเจ้ามาก่อนเนี่ยนะอย่างแรงกล้าแล้วก็คล้ายๆกับว่าเหมือนตั้งใจเอาไว้เนี่ยนะมันจะยังไม่บรรลุ
这个没有关系就是现在按照现在的这个教导慢慢去修行如果这个如果你修行如果你是真的是以前有过非常强烈的一个成佛的这个发愿的话那就不会开悟的
โดยเฉพาะถ้าได้รับพยากรณ์ถ้าได้รับพยากรณ์จากพระพุทธเจ้าองค์ใดองค์หนึ่งมาก่อนเนี่ยนะก็จะไปเป็นพระพุทธเจ้าแน่นอน
尤其是如果你曾经这个受到古佛的受记的话，那你就是一定会是在未来是成佛的。
แต่ถ้าเพียงแค่ชาตินี้มาสมาทานตามที่พระท่านแนะนำเนี่ยนะอาจจะพึ่งชาติแรกแล้วก็ยังไม่แน่นอน
如果你只是今生因为跟着那些当地的一些信仰跟着当地的那些法师们去求皈依的时候跟着他们去发愿的话这个应该这个暂时还
ยังไม่แน่นอน
还不一定的
ทีนี้แม้จะเป็นได้รับพยากรณ์แล้วหรือยังไม่ได้รับพยากรณ์เพิ่งมาสมาทานชาตินี้นะวิธีการเจริญสติเนี่ยก็ยังต้องทำอยู
่即便无论是我们是否曾经得到古佛的授记还是没有得到古佛的授记还只是今生只是出于根据当地的一些传统跟仪式来这个求修菩萨道的这个不管是哪种情况我们所有的修行全部都是一样的都是要开始发展决心的
เพราะว่าผู้ที่ปรารถนาจะเป็นพระพุทธเจ้าเนี่ยคือจะไปเป็นครูสอนเขา
因为一个真正这个走菩萨道最后追求要悟道成佛的人他们最后是追求的目标是要变成一个老师去教导别人的老师
ฉะนั้นธรรมะชุดใหญ่ที่เราจะไปสอนเขาคือสติปัฏฐานต้องคล่องแคล่ว
因此那个要教的一个非常这个重要的一个这个大的课题就是四念处这个一定要是极其的娴熟
ต้องชำนาญไม่ใช่เพียงแบบพวกเราที่ว่าเลือกอย่างใดอย่างหนึ่งนะต้องชำนาญทั้งหมด
这个一定要是极其的巨无巨细的每一个地方都要非常的娴熟而不是像我们一样的只是选择其中的某一个而是要对这个里面所有的每一个角落一定要是无比的精通跟娴熟
ลูกศิษย์มีปัญหาจุดไหนนะรู้กระจ่างทุกอย่างเลยแล้วแก้ปัญหาได้ด้วย
自己的弟子哪一个弟子这个被卡在哪一个地方哪一个点那个知道他所有的来龙去脉知道他的出口在哪里要全知道的
แล้วปัญหาที่ว่ารู้กระจ่างเนี่ยเพราะมีประสบการณ์มา
他之所以会知道所有的巨无这个所有的巨细他全一目了然的全知道的原因是因为他自己是过来人
เพราะฉะนั้นการฝึกสติปัฏฐานเนี่ยไม่เป็นปัญหาว่าถ้าเราสมาทานเป็นพระโพธิสัตว์แล้วหรือไม่ได้สมาทานไม่มีปัญหาเลยฝึกเหมือนกัน
因此这个修习四念处对于说你是修菩萨道还是修解脱道全部没有什么两样
感恩本队感恩老师我把更多时间给同学
มีบางท่านนะที่เคยรู้จักนะ เคยตั้งใจจะเป็นพระพุทธเจ้า
这个师父认识一个人这个人是曾经是发愿一定要成佛
แล้วก็ทำดีมาตลอดปฏิบัติดีมาตลอดเลยนะแต่ไม่บรรลุสักที
他的修行一直都非常好可是怎么也这个开不了悟见不了法
ใจก็อยากจะลาไม่อยากจะเป็นพระพุทธเจ้าแล้วนะแต่จิตไม่มันไม่จิตมันยังอยากจะเป็นอยู่ใจตัวเองมันไม่อยากจะเป็น
但是他已经再也不想成佛了他想这个见法开悟想彻底的结束
ก็มันไม่มีทางเลือกแล้วก็ได้แต่เจริญสติไป
但是他也没有别的选择他只能是不断的去发展决心
พอเจริญสติไปมันเห็นทุกข์ของการเกิดการตาย
在他发展决心的过程中他看到了生的苦死的苦
แล้วก็เห็นมานะคือความถือตัวว่าที่ปรารถนาเป็นพระพุทธเจ้าเนี่ยมันคือความอยากใหญ่ของตัวเอง
他看到了自己内心的我慢看到了自己之所以追求想成佛是因为想让自己变得非常的伟大
พอเห็นตรงนี้นะใจมันละเลย
一旦当他看到这的时候心就彻底的放了
แล้วก็ไม่นานท่านก็ก้าวหน้าของท่านไปเรื่อย
ๆ而且 很快他就不断地往上面进步。
สำหรับคนที่จะพอตั้งใจจะเป็นพุทธเจ้าแล้วไปเป็นพุทธเจ้าจนได้เนี่ยนะจะเป็นด้วยใจที่กรุณาอย่างมากกรุณาต่อสัตว์โลก
一个真正发心走菩萨道悟道成佛的人一定要真的出于这个慈悲一定要是真的出于对于众生的慈悲最后才可能真正的悟道成佛
ภาษาบาลีจะใช้คำว่ามหากรุณา
在巴利文里面这个称之为这个摩诃慈悲
เคยได้ยินคำนี้ไหมมหากรุณา
曾经听说过摩诃慈悲吗
จะมหาจะกรุณาต่อสัตว์โลกขนาดที่ว่ายินดีที่จะสร้างบารมีแม้จะยากลำบากตราบนานเท่านานแค่ไหนก็ยินยอม
就是因为出于对于众生的悲悯就是无论他自己需要花多么长久的时间去累积波罗蜜无论多么艰难无论时间要多么长他都心甘情愿
ท่านเปรียบเทียบไปว่าแม้ระยะทางจากจุดนี้จนถึงสุดขอบจักรวาลเต็มไปด้วยฐานเพลิงลุกแดงอยู่ตลอดทางแต่ถ้าเดินไปจนสุดขอบทางและเป็นพระพุทธเจ้าก็ยินดีที่จะเดิน
在经典里面有这样的一个比喻就说就算从这里一直到宇宙的边一直铺满了这个火红的炭而且正在熊熊燃烧的火炭他如果从这里一直能够走到宇宙的边只要他能够走到宇宙的边他可以悟道成佛他都这个不顾一切的一直会走下去一直走到终点
ไม่ได้คิดจะเป็นผู้ยิ่งใหญ
่他并没有想到成为一个大的人物
ไม่ได้คิดว่าจะเป็นผู้มีชื่อเสียง
他并没有想到要成为一个有这个声誉的人
ไม่ได้คิดว่าจะเป็นผู้มีบริวารมาก
他并没有想到一个想要成为一个这个有非常多的这个追随者
เพียงแต่สงสารสัตว์โลกที่เป็นทุกข
์因为他出于对于众生的苦的一种深深的悲悯
ยินดีที่จะพัฒนาตัวเองให้พร้อมพอมาเป็นครูสอน
他非常的高兴于去提升自己有一天可以来作为普度众生的一位老师
ตรงนี้เรียกว่ามหากรุณา
这个称之为摩诃慈悲
ขอให้คนสุดท้ายมาอยู่ที่ไหน
最后一个人
มาอยู่ไหนเอาคนที่มีม
า话筒在哪里
นี
่这个54号
那个请教尊者，因为尊者今天讲了那个例子，就关于昏沉的问题，然后他也讲了说我们接下来是想对治，那我也想，我以前也是，最多是好像觉知拼命睁开眼睛或者觉知这个搓动的动作。那尊者讲完之后，正好今天我也有昏沉，我试着去知道那个昏沉的升起，然后觉知。眼皮的慢慢的沉重然后头脑的昏沉另外哈气张嘴这些动作哎，慢慢发现昏沉是消失了我不知道这样的方法是不是正确想请教一下尊者
คือขอบอกวันนี้พระอาจารย์ท่านเทศง่วงพอดีคือเขาก็ดูอาการของง่วงของเขาคือดูไปความง่วงก็หายเขาอยากทราบว่าอันนี้เขาดูถูกไหมครับ
แทรกแซงอะไรไหมมีการแก้ไขอะไรไหม
你有在做一些什么就那个对治吗有在做一些什么调整吗就只是观吗对吗
就只是观就觉得眼皮的
ถ้าแค่ดูนะถูก
如果只是观就对了
ไม่ได้แทรกแซงจะง่วงก็ง่วงไม่เป็นไร
หรือ昏沉就昏沉没有关系
อนุญาตให้ง่วง
这个特批可以昏沉
เปิดใจกว้างยอมรับแม้มีความง่วง
这个完全把自己的心门敞开愿意接纳昏沉
ไม่คิดว่าความง่วงเป็นความเลว
并没有想到说昏沉它是一个大坏蛋
แค่เป็นสภาวะหนึ่งที่จิตไปรู้เข้า
它仅仅只是一个被心觉知的对象
ไม่ได้คิดว่าอยากจะหายง่วง
并没有想到想让它消失
รู้อย่างเงี้ยใช้ได
้如果这么去觉知就不错
อาตมาก็เคยรู้ง่วงดีๆคล้ายๆอย่างเงี้ยมี
这个师父本人也有类似于你说的这样就是很好的在觉知昏沉的这个状况
เคยนั่งง่วงนั่งฟังธรรม ครูบาอาจารย์เนี่ยนะง่วงครูอาจารย์ก็เทศเช้า 7:30 มันนั่งฟังแล้วง่วงแล้วก็นึกว่าเมื่อคืนเราคงนอนดึกเกินไปเลยง่วง
然后这个师父在7:30这个到8:00听法的时候，这个听着听着，然后特别昏沉，然后想说可能是昨天睡得太晚，所以就继续昏沉。
คิดว่าเดี๋ยวถ้าได้กินข้าวแล้วน่าจะหายง่วง。
想着说等一下吃完饭之后，可能就昏沉就会消失。
ท่านเทศ2ช่วงนะ7:30ถึง8:00ช่วงนึงแล้วก็9:00ถึง10:00อีกช่วงนึง。
因为那个师父的师父讲法是分两个时段，第一段是7:30到8:00，第二段是9:00到10:00。
พอ8:00ได้เวลากินก็กินข้าวเสร็จอิ่มสบายง่วงหนักกว่าเดิมอีก。
到了8:00之后吃饭吃的比较饱，然后很舒服，结果又昏沉了。
ช่วง8:00ไปนั้นช่วง9:00มานั้นโอ้ยแย่จัง。
然后9:00的时候说，哎，这个太糟了。
那么ง่วงมากก็เลยเอาละวันนี้มันจะฟังทำไม่รู้เรื่องก็ช่างมาละขอเดี๋ยวอาทิตย์หน้าค่อยว่ากันวันนี้ง่วงก็ง่วงช่างมาละ
然后到了最后心里面想说，哎，反正那个混成就混成，随他去吧。那下个星期再好好听。
พอท่านครูบาอาจารย์ท่านเทศเสร็จนะท่านจะมาคุยกับพระ
然后因为师父的师父讲完法之后会来跟这个出家的法师们一起做互动
วันนั้นฟังเทศไม่รู้เรื่องเลยนะ
那天听法一点都没听懂
พอท่านลงมาท่านชี้มาที่อาตมาเลยท่านเรียกอาตมาว่าท่านอาจารย์ท่านก็ชี้วันนี้ท่านอาจารย์จิตดี
然后师父的师父一下来之后这个对指着这个师父讲说这个法师啊你今天的心很好修行很好。
对了啊弟弟啊。
然后这个师父一下子这个清醒了啊心很好吗
那我马上就懵了弟弟了。
这个心昏沉了几乎一个小时心很好啊。
他说话你懂没塞塞。
这个师父的师父说你好好在于因为你没有对治
สภาวะจะดีหรือไม่ดีแค่รู้แล้วไม่แทรกแซงตอนไม่แทรกแซงดีพอดี
那个境界是好还是不好并不重要而是说当它不好的时候我们没有去这个对治没有去干扰那个很好
你เรียกว่าดีแล้วไม่รู้ตัว
这个称之为好了可是自己不知道
แต่เป็นบทเรียนว่าสภาวะที่เห็นเนี่ยนะดีก็ได้ไม่ดีก็ได
้但是这是一个一个教材让我们明白到说这些境界啊它是好也可以是不好也行
那ส่วนใหญ่ไม่ดี
但是绝大部分的时候是不好
มีราคะโทสะโมหะฟุ้งซ่านหดหูง่วงเหงาเหานอน
有贪有嗔有痴有昏沉有这个妒忌
แค่รู้ดีพอดี
就只是去觉知刚好好了
ระวังอย่างเดียวคือตอนแทรกแซงนี่แหละพอแทรกแซงปุ๊บแม้จะรู้แล้วก็กลายเป็นไม่ดี
但是要小心如果一旦我们有干预的话即便我们已经知道了只要我们有干预反而变成不好了
โอเคนะพอสมควรเดี๋ยวจะมีกิจกรรมทำต่อเดี๋ยวจะพักสักครู่นึงแล้วเดี๋ยวกลับมาที่ห้องนี้ใหม
่好时间差不多等一下我们休息一下再回重新回到这个教室是下一个这个进度是12:0011:00开始
แล้วถ้ามีอะไรพรุ่งนี้เช้าเจอกันอีกที
大家如果还有剩下什么问题的话因为明天老师还会跟大家再来做开示